Kære lytter, vi skal bede om din hjælp. Vi håber, at vi må låne 15 minutter af din tid. Vi lover, at den kommer tilbage. I toppen af vores Facebook- og Twitter-profiler ligger der nu et link til et spørgeskema. Det ligger også på vores site, og det ligger som et link i alle podcast-tekster. Her er der en masse spørgsmål om vores eksperter, om vores udsendelser, ja, også om os værter, om hvad du gerne vil have mere af, og hvordan du gerne vil have det. Vi lover at bruge helt vildt meget krudt på at kigge på jeres svar, og så justerer vi Mediano hele vejen frem til EM, er en stor træningslejr for os på Mediano. Der er masser af præmier, masser af bøger, masser af kaffe fra Peter Larsen og et sæt lækkert bordfodbold fra Heineken. Der er en signeret fodboldtrøje og en signeret select fodbold, som er stillet til rådighed af Arbejdernes Landsbank, der er vores hovedpartner. Der er mellem 15 og 20 af jer, der kommer til at vinde præmier. Jeg håber så meget, at du gider at være med. Hvis du allerede har besvaret, så tusind tak, fordi du gjorde det. Og så er jo et god fornøjelse med udsendelsen, og tak, fordi du har fundet den.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sortesokker.dk, der giver dig 20% rabat på alle ordre ved brug af rabatkoden Mediano. Og BookBeat, der giver dig gratis adgang til over 100.000 lydbøger i en måned, når du følger linket i beskrivelsen til denne podcast.
Velkommen til årets første La Liga-udsendelse. I dag kommer vi til at vende trænerrokaden og den generelle fremtid i den røde del af Baskerlandet. Vi kommer også til at kigge nærmere på den her nært forestående Supercopa-turnering, og så prøver vi at kigge ind i de kommende ugers transfervindue og hvad man kan forvente i forhold til køb, salg og lejemål denne vinter. Vi kommer også til at vende situationen i Valencia for, hvor vigtigt var det for Los Chess i forhold til deres seneste sejr mod Valladolid, i forhold til det her nedrykningsspøgelse, der er blevet mere og mere synligt i runderne forinden. Vi kommer dog til at starte udsendelsen i modsatte ende af tabellen, fordi at Morten, i går aftes, der kommenterede du et opgør fra hovedstaden, Atletico mod Sevilla. Det var tæt på frysepunktet, måske lidt under, men rækkens nummer 1 mod rækkens nummer 6. Hvad gør den kamp os klogere på Atletico i år og på deres chancer for klubbens 11. mesterskab?
Ja, det vil jeg sige. Det var en rigtig, rigtig stor aften for Atletico, og ja, det er rigtigt, den startede med at være tæt på frysepunktet, men som aftenen skred frem, og efter, der var flot af, så var vi faktisk ret langt fra frysepunktet, der var den vist nede på minus 8 grader. Altså det siger lidt om de omstændigheder, der har været i Madrid her hen over weekenden. Men banen var nu fin, og kampen var også fin. Jeg synes, det var en rigtig topkamp. Man kunne godt se, at det var to af de bedste hold i Spanien, og man kunne også godt se, at Atletico var lige en tand bedre end Sevilla. Så de greb den første af de her udsatte kampe, de har haft, og tog virkelig et stort skridt mod mesterskabet. Altså, nu sad jeg også og hørte lidt spansk radio efterfølgende. Altså, der var virkelig der blev virkelig lagt meget i det her resultat, både fordi det var så stærk en præstation, ikke, og så fordi at man jo sådan begynder at se, jamen, hvad er det betyder, det her, man har de her kampe i hånden, altså at man får 3 point, og de andre hold kan ikke få nogen, og så lige pludselig så er det her 1-points-forspring til Real Madrid, det er blevet til 4, og de har stadigvæk 2 kampe i hånden, så det ser virkelig godt ud for Atletico.
Ja, det begynder at se rigtig godt ud, og igen en kamp til 0 med Jan Oblak der, men er der nogen spillere, nogle ting i kampen, du særdeles gerne vil fremhæve?
Ja, jeg synes nemlig, den her kamp, jeg synes virkelig, den viste altså Atletico i den her sæson 2020-2021, altså hvad det er, de kan. Hvis man gerne vil sådan se lidt på Atletico, altså, så synes jeg, der er mange elementer i den her kamp, man kan lægge mærke til. Dels er der den her store fleksibilitet, de har. Altså, de har flere greb, de har flere måder at spille på. Altså, de starter kampen med at være meget aggressiv, gå højt op og lægge pres, og også altså, tage fat i spillet og dominere og have noget godt kombinationsspil. Så får de et forholdsvis tidligt mål efter mindre end 20 minutter af Angel Correa, og derefter så går de gradvist længere og længere tilbage og overlader bevidst initiativet mere og mere til Sevilla. Og især i hele anden halvleg, altså, så er det lidt mere, hvis man kun så anden halvleg, så vil man mere tænke om det der. Det er jo sådan det gammelkendte Atletico, hvor de bare står dernede og forsvarer, det er de gode til. Og det var det også, men de havde bare gjort noget andet inden da, som havde skabt deres føring. Og det ender jo med, at boldbesiddelsen, den hedder sådan noget 67-33 i Sevillas favør. Der var også en skudstatistik, der hed, jeg tror den hed 5-13, altså Sevilla havde flest afslutninger.
Og 12 hjørnespark også,
ja, mindst i hvert fald, men det var ikke, men alligevel så havde jeg en følelse af, at Atletico var fuldstændig i kontrol. Det var først lige til allersidst i de sidste 10 minutter, efter at Atletico havde fået deres andet mål, at Sevilla kom til lidt løse chancer. Det var lidt efter lidt indlæg, lidt af de her dødbolde. De havde fik Luc de Jong ind, den store hollænder. Det gav dem lige lidt ekstra i luftspillet, men indtil da, der havde Atletico været i fuld kontrol. Så der var flere facetter i Atletico, og så var det også en af de her kampe, som viser, at hvor vi i mange år har været fuldstændig klar over, hvad vi ville få fra Diego Simeones Atletico, sådan hvad for en formation de ville spille. Altså det kunne man i søvne, kunne man blive hævet op om natten og sige, det er en 4-4-2. Så er det i øjeblikket lidt mere uforudsigeligt, og man kan efter kampen stadigvæk sidde og være lidt i tvivl om, hvis man sådan skulle fortælle, hvad var det egentlig for en formation, de stillede i dag. Fordi det er meget noget, der hele tiden ligger og varierer og bevæger sig. Og den her kamp i går, altså man kan kalde den en klassisk 4-4-2, hvis man vil det. Man kan også sige, at det var en 3-5-2, og man kan simpelthen også kalde det en 4-5-1. Fordi der er nogle spillere af vis position i løbet af kampen, som ligger og varierer. Altså er Carrasco, spiller han venstre midtbane, eller spiller han i virkeligheden venstre wingback, hvor der så er en trebackkæde. Det betyder så også, at Mario Ademoso, er han den tredje midterforsvar, der ligger til venstre i sådan en trebackkæde, eller er han decideret venstre back? Og noget af det samme kan man sige om Angel Correa, jamen ligger han egentlig oppe som angrebsmarker til Luis Suarez, eller ligger han ned og dækker en højere midtbane? Fordi det gjorde han i lange perioder opgøret, når de skulle forsvare. Ikke? Og det er den der indbyggede fleksibilitet, som er der, og hvor det er noget, som hele tiden ligger sådan og omformer sig. Altså det er lidt sådan et kameleonhold i øjeblikket Atletico. Det giver dem altså nogle kvaliteter, fordi det er nogle ting, de kan gøre undervejs. Altså lige ved at dreje lidt på nogle ting. Det er ikke sådan, at det kræver, at de skal skifte ud, fordi der er flere af de her spillere, der har den her evne til at spille flere positioner.
Og det her med, hvis vi bliver ved statistikkerne, du nævnte for lidt siden, noget boldbesiddelse, nogle antal afslutninger på mål, også 42 indlæg, blev Sevilla også registreret for. De var i forvejen nogle af dem, hvis ikke det hold med flest indlæg i La Liga indtil nu, men det bekommer vel også folk som Jimenez og Savic særdeles godt. Altså Savic, hvor han hen der, for jeg synes, han har været under radaren i rigtig lang tid, en af dem, der har været længst tid i klubben, men han er vel bare blevet det klare førstevalg til Jimenez, når han også er klar.
Ja, Stefan Savic har haft sådan en del skader sådan de senere år, men i den her sæson, der har han været fri for skader, ikke? Og han har været stærk, og så er det så Jimenez, der har haft sine skadesproblemer også, og så han ikke har spillet så meget, men nu så vi i går, hvor de begge to var klar, jamen så er det de to, og det er jo begge to spillere, som også står for noget kontinuitet. Altså de har været lang tid i klubben, de har jo nogle tråde tilbage til storhedstiden der midt i 10'erne, ikke helt tilbage til mesterskabet 2014, men når man sådan tænker på Champions League-finalen, den anden finale, den i 2016, ikke? Så, og den kontinuitet har været vigtig for dem, at de har kunne holde fast i noget derfra, og så bygge nogle nye ting på. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er de to, der er, altså det er det optimale midterforsvar. Så er det så, at man så har Mario Ademoso, som så både kan være den tredje midterforsvar, eller spille venstreback, og man har en meget, meget pålidelig backup-spiller som brasilianeren Felipe. Det siger noget om den kvalitet, der er. Ikke? Og der er han jo ikke, altså der er han jo ikke for fint Simeone til, at da de så lige bliver sat lidt under pres til sidst, de fører 2-0, så det var ikke fordi, der var noget i fare, jamen så sætter han altså lige Felipe ind, så han rent faktisk slutter kampen med at have alle fire midterforsvarer på banen, ikke? Og det er jo sådan, det er jo noget, som Simeone bare kan gøre. Altså vi husker, hvordan Ronald Koeman, han fik gjort halve Catalonien på nakken, da han lige satte en ekstra forsvarsspiller ind for at køre en sejr hjem tilbage i december måned, så var det var de store fortolkninger, der var fremme, at han var ved at gøre op med hele klubbens identitet, ikke? Altså det viser lidt om, hvor stor forskel der er på Koeman og Simeones status i klubberne, og på Barcelona og Atletico som klubber.
Der har Simeone lidt mere carte blanche til at gøre, hvad han nu engang mener er bedst i forhold til sin klub. Og de står altså også efterladt med en målscore på 31-6 og på Savic, Jimenez og Oblak. Altså det var også svært for nogle af forfølgerne at kigge op på og sige, hvordan skal vi indhente det her forspring på 4 point og med 2 kampe i hånden?
Ja, og det var så også det her med, at den modstander, at det var et godt Sevilla-hold det her. Altså, jeg synes, det var en god kamp. Man kunne se, det er to godt trænede hold. Altså, det er to dygtige trænere, og det var ikke, de fik ikke noget foræret, men de var alligevel bare et lille stykke bedre. Nu hørte jeg også Julian Lopetegui, Sevillas træner, bagefter. Altså sådan, jamen, jeg har den her følelse, jamen, han synes jo egentlig, at hans hold havde spillet godt, og det synes jeg egentlig også, de gjorde langt, langt hen ad vejen. Men som han sagde, Atletico er bare fremragende i felterne. Og det er jo noget, som ofte har kendetegnet Mund og Simeone, ikke? Altså, de har deres formidable forsvar, som nu har lukket, 6 mål, de har lukket ind i ligaen i sæsonen. Verdens måske bedste målmand, ikke? Og så har de altså også evnen til at være skarpe op i angrebet, ikke? Og de har også nogle gode typer, de har mange forskellige typer, som kan afgøre kampene for dem. Ikke? Altså, de har Luis Suarez som den nye topscorer, nu kommer Correa i gang, nu kommer Saúl ind, som jo også er en, en mand, der normalt byder ind med mange mål, det har han ikke gjort i den her sæson. Så kommer Joao Felix, han blev slet ikke brugt i startopstillingen, ikke? Og det er jo en spiller, som i begyndelsen af sæsonen, jamen, hvor de slet ikke var så langt i deres, sådan i deres koncept, i deres nyudvikling, der var der kampe, hvor de simpelthen ikke kunne skabe noget som helst, og så måtte de prøve at give den til Joao Felix, og så skulle han gøre det på egen hånd, ikke? Og nu er de et sted, hvor Joao Felix, som har været lidt ude for at dykke her de sidste par måneder, jamen så er det ikke sådan, at de alligevel bliver ved med at føle sig tvunget til, at vi skal have Joao Felix i gang, fordi uden ham, så kan vi ikke klare os. Altså, der er et stort overskud hos Atletico i øjeblikket, ikke? Og det her greb, som Sevilla kom med, som jeg synes, det var meget spændende at se, for det har jeg ikke set før, at de havde lagt Suso, den her kreative offensivspiller, ind. Og man havde lagt ind som sådan en falsk nier, og så havde de skubbet Nesiri lidt ud til venstre, og Lucas Ocampos kom for højre, og så kom de så meget angreb rummene. Og det var tydeligvis for at prøve lidt at altså bryde lidt, rive lidt op i det her Atletico forsvar, ikke, men det var bare ikke noget der. Det var ikke noget der gik dem på. Altså det tog de så fint af. Selvom det var meget spændende at se, ikke? Og det viser også det her med altså Lopetegui, han er altså også en træner, der har mange, han har mange greb i skuffen, og jeg kan huske, han gjorde nogle af de tilsvarende ting med det spanske landshold, da han havde det.
Interessant også, du nævner det her med Saúl, med Joao Felix, der kommer i spil fra bænken af. Så det vidner også om den bredde, og det er også det, der leder mig hen til det næste spørgsmål, fordi hvis man skruer tiden en uges tid tilbage, så røg man jo også ud af Copa del Rey ganske overraskende mod et upagtet mandskab for Cornellà. Kan det få indvirkning på Atletico? De har også nogle Champions League-kampe mod Chelsea i første ombæring. Altså, er det bredden, der kan fælde Atletico, eller er vi ikke også der, hvor den er så stærk, at det burde Simone nok godt kunne administrere?
Og jeg synes, den er bygget godt op. Altså, der er nogle positioner, hvor man sådan lige har været lidt usikker, ikke? Altså, jeg var da lidt bekymret på deres vegne, da Kieran Trippier, han løb ind i den her 10 uger lange karantæne fra det engelske fodboldforbund, fordi for det første, han har været fremragende, han har virkelig været god, han har været den bedste højrebakke i La Liga i den her sæson, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så er det så en position, hvor de netop ikke har været særlig godt dækket ind. Altså, den eneste reelle erstatning, de har haft i truppen, det er kroaten Šime Vardasalko, der har lige spillet de her sidste par kampe. Og han er, det er jo en god, rutineret spiller, Vardasalko, men han har været gennem et meget langt skadesforløb, så han er ikke oppe i omdrejninger. Så der vil være et klart kvalitetsfald, hvis de skulle spille med ham gennem en længere periode. Nu er de har fået appelleret den her Trippier-dom, og han er så imidlertid, at den ligesom blevet ophævet, så han var i spil igen i kampen i går, og så må vi så se, hvor den lander, om den på et eller andet tidspunkt skal afzones eller hvad. Men det er i hvert fald vigtigt for dem, at Trippier, han er klar, fordi det er nok den position, de er dårligst dækket ind på. Men de har også fået, jamen jeg synes, de har også fået genaktiveret sådan en spiller som Thomas Lemar, som altså det var jo sådan en spiller, hvor jamen det ser da måske fint nok ud at have Lemar i truppen, men når han præsterer, som han havde gjort tidligere, jamen så kan man jo ikke sige, at det så viste, at man havde en stærk bredde. Men det har man jo så nu, fordi nu har han jo gået ind og blevet en vigtig spiller, og har taget det på sig og spillet i Atletico, og har fået en ny rolle også i den måde, de nu spiller på. Altså nu bliver han ikke brugt ude på kanten med den her måde, man bruger Carrasco, som han i virkeligheden dækker hele venstrekanten. Så kommer Lemar ind i en lidt mere central rolle, ikke? Og det synes jeg har været spændende at se. Ikke? Han har jo klart taget arbejdshandskerne på, men får også lavet nogle fine ting frem af banen. Så det viser også noget af det nye ved Atletico, altså at man har fået plads til en spiller som Thomas Lemar ind på en central midtbane. Der må gerne begynde også at komme lidt mål fra ham. Det vil sådan være det sidste, der mangler, ikke? Fordi så har man sådan endnu en, der kan byde ind med noget, hvor man også har Marcos Llorente, som jo kommer der fra midtbanen og scorer rigtig mange mål. Så for at vende tilbage til spørgsmålet om bredden, altså det, jeg synes jo egentlig, det er noget af det bredeste, Atletico har været i nyere tid. Så på den måde er det ikke sådan, at jeg føler, at de kan slet ikke holde til sådan et Copa del Rey-eventyr. Men lige præcis i den her sæson, hvor vi jo ved, at det hele er så presset sammen på grund af covid-19, og de jo så også har de her hængepartier i ligaen, de skal afvikle på et eller andet tidspunkt, jamen, altså, så er det da måske nok i forhold til mesterskabskampen en lille fordel, at de har lidt mere luft. Altså, det er jo så meget her den kommende måneds tid, hvor de andre hold skal spille Copa del Rey i midtugerne, at Atletico så kommer til at have en periode, hvor de normalt kun spiller én kamp i ugen. Altså, nu spillede de her tirsdag, og skal først i aktion igen næste torsdag. Altså, ni dage mellem to kampe, det er meget usædvanligt i den her sæson.
Man kan se lige i kølvandet med den her sejr over Sevilla, og så kom det også frem, at Thomas Lemar, han blev kåret til Atleticos månedens spiller fra december, så det vidner også om, at han også har taget nogle skridt op, og så som du siger, så kunne man måske ønske på franskmandens vegne, at der også begynder at komme lidt sådan, mål og assist på kontoen også. Det er også kommet frem, at man er angiveligt meget tæt på at lukke en aftale med Lyon-angriberen Moussa Dembélé. Man har jo sagt farvel, ophævet kontrakt med Diego Costa her for nylig, så man er måske mandskabsmæssigt en mand i undertal i forhold til de offensive pladser. Han kunne også være interessant her, for har primært spillet på de britiske øer for Fulham og for Celtic, inden han så røg til Lyon.
Ja, det er jo det lå har jo ligget lidt i det, at de skulle have en erstatning ind der, når de valgte at sige farvel til Diego Costa, fordi Luis Suarez, der snart fylder 34 år, altså det ville måske være lidt for risikabelt, at man skulle lade så meget afhænge af ham, ikke? Så nu har man, kan man sige, Dembélé ser jo meget som, altså han bliver Suarez afløseren, så har man sådan to deciderede frontangriber, og så to mere bevægelige angriber i Correa og Joao Felix. Altså, de har jo fortsat kroaten Ivan Chaponic, men ham er der ikke rigtig nogen, der tror på. Ham, det er jo ikke en, der kommer til at spille nogen rolle for dem. Ikke? Så de havde brug for en forstærkning om Dembélé, om han så den rette. Altså, han har jo tidligere vist sine kvaliteter, har været en god spiller for Lyon. Han har også glædet noget ud i periferien i den her sæson, hvor han har siddet mere på bænken, end han har spillet. Og det er jo så også det, der er grunden til, at Atletico de har muligheden for at gå ind og leje ham i resten af den her sæson. For hvis han var en bærende spiller hos Lyon, så ville de selvfølgelig ikke være interesseret i at udleje ham. Så var det jo kun et salg, der var i spil. Ikke? Så det er jo den situation, der er, når det ligesom er et legemål, man skal ind og have fat i. Ikke? Så er det jo som regel ikke de spillere, der har kæmpe succes. Men han har i hvert fald før vist sine kvaliteter.
Og på Diego Costa så meget bekendt også nogle skader forbundet med Moussa Dembélé de seneste par sæsoner, også ligesom bremset hans udvikling, fordi han var et meget varmt navn for et par år siden, da han bankede mål ind på samlebånd op i Celtic der.
Morten, ja, altså, jeg havde det sådan med Diego Costa. Han er jo ikke blevet den Diego Costa, som han var i sin første tid. Ikke? Men omvendt, jeg kunne også godt lide at have ham som et eller andet alternativ. Ikke? Men altså de historier, som er kommet frem efter han... Ja, det gik jo ret hurtigt, da han lige pludselig skulle væk fra klubben. Ikke? Det havde egentlig holdt meget godt internt, at der åbenbart tilsyneladende var noget utilfredshed fra ham, fordi han udadtil havde han egentlig været meget, meget positiv og også ligesom altså omfavnet lidt det her med at skulle have en eller anden forhold til Luis Suarez. Der havde været lidt humoristiske meldinger fra ham, men det lød jo altså til, at han internt, der var han ikke tilfreds med sin situation, og han følte ikke, at han fik nok spilletid, og han for meget nu blev set som en reservespiller for Luis Suarez. Og hvis det var tilfældet, at Diego Costa han begyndte at blive sådan en problematisk skikkelse, så var det selvfølgelig det bedste for alle parter, at man fik lukket den her.
Jeg havde egentlig skrevet spørgsmål ned lidt senere hen, når vi skal omtale transfervinduet her, men går der rygter om, hvor det koster, hvor hans navn varmt henne, og hvor kunne du se ham fortsætte hen? Han har vel reelt stadigvæk et skud tilbage i bøssen i forhold til topfodbold?
Ja, jeg tror ikke, det bliver Spanien. Der går nogle af de historier, der gik på i forhold til, da han fik ophævet sin kontrakt, det var, at der så kom sådan en anti-rival-klausul, altså han ikke bare kunne gå ud og skrive en kontrakt med en klub som Atletico så som konkurrent i topstriden. Så jeg forventer ikke, at han lander i en anden klub i La Liga.
Okay, det bliver spændende at følge, hvad fremtiden bringer for den gode Diego. Morten, jeg skylder lige en lidt mere udførlig præsentation af dig. Du hedder selvfølgelig Lindvad til efternavn, er fast ekspert i vores formater her. Fodboldkommentator og skribent hos TV2, hvor du blandt andet har en fast ugentlig klumme. Hvad fifler du frem med mod den kommende weekend?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg skal skrive noget. Nej, nu er der er ikke ligekampe, så jeg tror, jeg holder lidt fri. Og der er også nogle hjemsendte børn, man skal holde styr på. Så det er måske fint, når jeg kan lægge tiden der.
Så kan du kaste din tid hen på det. Jeg selv hedder Kenneth Hansen og er selvfølgelig vært her på La Liga her på Mediano. Som du kan høre, i sidste uge er begge vores partner, Sorte Sokker og BookBeat, også med i hele 2021. Det var den her nyhed, som vi farede i en særudsendelse, hvor Morten, du var med som ekspert på La Liga. Og så vores ekspert over for serie, Carsten Krog, i svar på en masse spørgsmål indsendt for vores lyttere. Hvordan var det at deltage i sådan en udsendelse, der var lidt anderledes end det, vi normalt laver?
Ja, det var som om spørgsmålene var lidt bedre end dem, jeg plejer at blive udsendt. Nej, det er jo fint, for det der med, så du kan blive... Nogle gange kommer der lidt nogle ting, man overhovedet ikke selv havde tænkt på, og så lige pludselig skulle forholde sig til det. Det kan være meget sundt.
Og det er altså en uge, en udsendelse, der har godt og vel en uge på banen der, så man skal lige lidt tilbage i hovedkanalen for at finde den, hvis man ikke allerede har hørt den endnu. Inden på både vores Facebook og Twitter kan man i toppen af de to sociale medier finde en spørgeskemaundersøgelse, som Mediano netop har sat i søen her i starten af 2021. Fordi at I lytter, I er en af de alt overskyggende årsager til, at vi her på Mediano kan forbedre os, og også at I har lyttet til en masse af det indhold, vi har spyttet ud siden 2016. I spørgeskemaet kan man give feedback til eksperter, værter og nogle af vores formater. Morten, jeg ved ikke, hvad kunne, synes du kunne være interessant i forhold til det format, som vi to har slået op af, at vi kunne få feedback på det?
Nå, det var da et godt spørgsmål.
Ja.
Jamen, skriv det endelig. Altså, hvad, om der er... Er der nogle specielle temaer, som man gerne vil have, vi dykker ned i, eller er der en anden måde at gå til det på, så det vil vi i hvert fald altid gerne høre.
Ja, meget gerne, og det er altså en spørgeskemaundersøgelse, der skulle tage godt og vel et kvarters tid, måske lidt længere, hvis man ikke er så hurtig på tasterne. Man kan altså finde den inde på både Facebook og Twitter, hvor den er pinnet i toppen af vores profiler der. Og allerede over 1000, der har deltaget, det ved jeg, det var en målsætning for chefredaktør Peter Brygmand efter en måned. Det var altså allerede noget efter 19 timer, så tusind tak til jer, der allerede har deltaget. Der er også nogle præmier på højkant. Apropos præmier, Morten, så ved jeg, at din bog om Kasper Hjulmand er en af dem, der bliver trukket lavet omkring, og så kan man desuden også vinde en stak andre fodboldbøger og et fodboldbord fra Heineken og masser af bønner fra Peter Larsen Kaffe, nogle af vores partner, der altså har været med til at bidrage til, at der er præmier på højkant til nogle af jer, der besvarer det her spørgeskema. Morten, i den før omtalte udsendelse, vi lavede med den her spørgsmål special, der nævnte du, at du så mesterskabskampen som reduceret til et two-horse race mellem de to hovedstadsklubber. Har Barcelona sådan seneste form med 8 kampe som ubesejret få dig til at ændre og få dig på andre tanker i forhold til det?
Nej, nok ikke de her 8 kampe som ubesejret. Så vil jeg nok mere reducere det til de sidste par kampe. Og sige, der er sket noget, som giver perspektiv. Ikke? For nogle af de her kampe, de vandt i december, det var altså ikke lige overbevisende hele vejen, da de vandt hjemme over Levante og Real Sociedad. Der var det stadig et noget vaklende Barcelona-hold. Og også med det kampprogram, de har haft her i den sidste måned til halvanden, så har det også ligget til, at det var nu, at de skulle tage fat og få halet ind på rivalerne i toppen, fordi de har mødt mange af de mindre hold, så der er ikke noget overraskende i, at de har hentet flere point. Men jeg synes, de sidste par kampe har været gode for Barcelona. Lionel Messi har jo været storspillende i de her to kampe mod Atletico og Granada, og nu er han jo vanen tro topscorer i La Liga igen, Messi. Og der har været nogle... Der var en følelse af, at Koeman har fået lagt brækkerne på en måde, hvor det passer ret godt sammen. Det har så kostet Martin Braithwaite pladsen i startopstillingen de sidste par kampe, og har jo handlet om, at Lionel Messi er kommet op som den falske nier igen, og så har man så Moussa Dembélé ud på den ene, Ousmane Dembélé, det var en anden, det var Moussa, vi snakkede om før, Ousmane Dembélé, som ligger ud på kanten, og som giver netop den der... Altså noget gennembrudsstyrke. Fordi når ikke Braithwaite spiller, så er det ret vigtigt, at de i hvert fald har Dembélé. Så der er i hvert fald en spiller, som har det som en styrke. Han har noget hurtighed, og han truer i dybden. Og der har man fået det til at passe meget godt sammen, når man har spillet med Dembélé på den ene kant. Og det har så har det heller ikke været den der følelse af, at der er for mange, der går ind og går i vejen for hinanden. Og Griezmann har også været langt bedre og bedre spillende. Ikke? Og så er Frenkie de Jong er skubbet lidt længere frem, så det mere er... 4-3-3, hvor Busquets ligger som sekseren lidt mere alene på den defensive, og De Jong er så lidt længere fremme på banen, og det har også klædt hans spil, ikke? Så det hele er faldet i hak, og Pedri, han har jo været en åbenbaring, kan man sige. Det har han været et stykke tid, men især nogle af de sidste kampe har han virkelig været godt spillende.
Og det kan være, at vi kommer ind på ham senere i udsendelsen, når vi skal kåre månedens talent. Det kan være, at han er en af dem. Han er i hvert fald en af dem, jeg har skrevet på min boblerliste. Lad os se, om vi kan nå til enighed, hvem det skal være, der skal rende med prisen.
Men stadigvæk så, nu vil du have, om jeg havde ændret holdning. Altså jeg ser Atletico, jeg må godt nok sige nu, jeg hælder meget til dem. Altså både deres position i ligaen, ikke? Altså og den måde de spiller på. Altså det kan godt være, at jeg synes Barcelona er blevet bedre, men også Atletico, de har altså godt styr på, hvad de vil i øjeblikket. Og nu med den her sejr i går, altså de 4 point foran Real Madrid, de 7 foran Barcelona, stadigvæk med 2 kampe i hånden. Altså det er alligevel mange point Barcelona skal hente på Atletico, og selvom de har set bedre ud, altså så har situationen også vendt så mange gange for Barcelona i løbet af den her sæson, at jeg har også svært ved at se for mig, at de lige pludselig bare rammer sådan en periode, hvor de vinder sådan 10 kampe i træk eller et eller andet, ikke? Og det er jo måske noget af det, de skal ud i, hvis de skal op og byde sig til for alvor.
Ja, det bliver spændende at se, om Barcelona kan hægte sig på, eller om det stadigvæk er et reduceret felt til blot 2 klubber, der altså bejler om mesterskabet. Morten, vi har allerede fået set en del til hinanden her i starten af 2021. I går, der var vi 2 af de 5 i et panel omkring Medianos første udsendelse om EM. Vi har altså en ambition om at lave et sted mellem 60 og 70 udsendelser om den her EM-slutrunde til sommer. Der lavede vi sådan en overflyvning omkring de danske landsholdsspillere i de større ligaer. Du nævnte Martin Braithwaite, Jens Jønsson og Daniel Vaz der. Det er en udsendelse, man kan finde over i hovedkanalen. Er du fortrøstningsfuld på baggrund af den snak, vi havde i går, både i forhold til, om EM bliver afviklet? Det er jo også en ubekendt nu her, men også på Jumans vegne.
Ja, det synes jeg da. Jeg synes, at vi var der meget glade alle sammen.
Der var mange smileyer, der
Brygman gjorde. Når vi skulle lægge det hele sammen, ikke? Og man kan jo ikke andet end at være positiv over for det, de tre danskere har vist i La Liga i forhold til det, man kunne have forventet inden sæsonen. Altså, jeg tror, de færreste i Danmark ville have forventet, at Martin Braithwaite har spillet så stor en rolle, som han har gjort for Barcelona. Det er måske ikke overraskende, at Daniel Vaz har været fastmand for Valencia, men det har han i hvert fald været, ikke? Og har også har gjort det strålende. Og så er det selvfølgelig en meget positiv historie, at Jens Jønsson, han er braget ind i La Liga som fastmand for et hold, der lige nu ligger i den bedste halvdel, og han jo så også har spillet sig ind som en kandidat til EM-truppen.
Og det er altså en udsendelse, der bliver optaget tirsdag den 12. januar. Den kan du også finde ind i Medianos hovedkanal. Morten, inden vi går ned i en af de temaer, vi har udvalgt i dag omkring Atletik og deres fortid, nutid og fremtid, så tager vi lige en hilsen fra André og Company ude fra Sorte Sokker og lidt omkring de her fordele ved kun at have sorte sokker i skuffen.
Har du kun sorte sokker i vaskemaskinen, er det let og hurtigt at parre dem efter vask. Og så elsker vi Mediano, og især jer, der lytter med. Så der er 20% rabat, hvis du bruger koden Mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
For uden sorte sokker, så har vi altså også en anden partner her på La Liga-formatet. Det er som bekendt BookBeat. Det her, du kan læse eller høre dig klogere på fodbold, og en af de forfattere, der er bedst repræsenteret i vores helt egne Mediano-kategori inden hos BookBeat, det er legenden Per Højer Hansen og hans fortællinger om VM, de forskellige turneringer op gennem årtierne. Morten, hvad er sådan din erindring omkring Per Høj Hansen som fortæller, som journalist?
Det er store minder, det må jeg sige. Jeg vil da næsten tro, at Per Høj Hansen var vel den journalist, der vel nok måske vækkede min allerførste interesse for journalistik, for fodboldjournalistik. Altså den måde at kunne beskrive det her spil og dets rolle og plads i verden. Altså jeg elskede at begynde at læse tipsbladet og læse de her reportager fra alverdens store og knap så store afkroger. Altså det var en stor fortæller i en anden tid, og også i en tid, hvor vi jo ikke havde adgang til de her historier. Ikke? Så det var altid unik viden, som Per Høj Hansen han tog med hjem fra hans reportagerejse i det store udland, og ja, de her VM-bøger, der står der også de fleste af dem heldigvis hjemme på min reol.
Han havde da altså en unik evne til at kunne banke nogle døre ind rundt omkring, og som du siger, have nogle helt unikke fortællinger fra diverse afkrog af fodboldverdenen. Og grund til at nævne Per Høj Hansen og hans navn, det er fordi, at han netop er blevet navnet bag en ny pris inden for fodbolden herhjemme. Det er Asger Hedegaard Bøje, journalist hos Weekendavisen og fast mand i vores fodboldmagasin sammen med Adam Møller Gomar og Peter Sørensen. Han er en af initiativtagerne til den her pris ved navn Årets Højer, og den er altså til formål at hylde en såkaldt fodboldformidler, der har udmærket sig særligt i det forgangne år. Hvad tænker du, Morten? Er der behov for flere fodboldpriser her i Fodbolddanmark?
Det kan nok komme
måske lidt på,
hvem man spørger. Der kan godt være lidt den der tendens til, at der er nogen, der er glade for at hylde sig selv en journalist, og der er der i forvejen en del priser inden for danske sportsjournalister, men det er i hvert fald et godt navn, vil jeg sige, hvis man skal lave sådan en pris.
Og har man lyst til at blive lidt klogere på manden bag navnet på den her pris, så har BookBeat altså en masse litteratur fra Per Høj Hansens hånd inde på BookBeat, så hop derind og blive klogere på det. Nu skal det handle om La Liga igen, Morten, fordi vi har valgt at dedikere noget tid til Athletic, baskerne fra den røde del fra baskerlandet der. De har jo lige netop sagt farvel til Gaizka Garitano. Det er noget, vi har vendt og debatteret hen over efteråret i forhold til, om han var en mand, der var lidt truet i sit sæde. Det endte som jeg få en ende der, og to dage senere så blev det så goddag til Marcelino, hans første ansættelse, efter han kom lidt på kurs med Valencia-ejer Peter Lim der. Først, hvad er det sådan dit eftermæle omkring Garitano i Athletic?
Ja, Garitano han var en mand, der i begyndelsen gav noget ro, da han kom til. Altså, han fik bragt Athletic tilbage til sådan nogle meget klassiske dyder, efter de havde eksperimenteret lidt med den argentinske træner Eduardo Berizzo, og at det var ved at gå helt galt. Men han viste sig så også, efter noget tid at være en træner, der ikke rigtig havde værktøjerne til at bringe holdet videre. Og derfor har det ligget i kortene gennem det meste af efteråret, at på et eller andet tidspunkt, så ville det nok slutte. Fordi der var virkelig ikke ret mange perspektiver i Athletics spil. Timing var så lidt specielt, at han røg ud lige efter de havde vundet en kamp. Ikke? Men det har været Det har været ret jævnt, og det har været svært at se, at det skulle blive til noget under Garitano.
En af de første ord, jeg kom på, når jeg hører Garitano, at det er sådan begrænset, det er også noget det, du siger, at det lød også til, at hans evner som trænerfagligt, det var også en begrænsning, for jeg synes, at Atletico blev ret begrænset i sit spil, og det var ganske få ting, som de kunne slå op på, og fungerede det ikke, så havde man ikke rigtig en plan B eller plan C.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, det er også sådan en, hvor man... Altså, selvom det timing var det sjovt, så synes jeg også, det er fair nok, altså, fordi der var ikke... Altså, der må man også hellere også kigge lidt igennem resultaterne, og så se netop, at det var ikke en træner, som rigtig var i stand til at gøre noget med det her spillermateriale. Der har selvfølgelig også været nogle udfordringer, det er også noget af det, der gør Atletico interessant som case, ikke? Men det her med, altså, hvad var hans idé? Hvordan vil han have, at Atletico skal skabe chancer og skabe mål? Det var meget, meget svært at se på banen. Altså, der fik man virkelig et indtryk af, at det var en træner, der... Altså, han må selvfølgelig have nogle idéer om det op i sit hoved, men han var tydeligvis ikke i stand til at få det bragt fra træningsbanen og så ind i kamp for Atletic. Altså, det har været et hold blottet for kreativitet, ikke, og for struktureret angrebsspil. Og det falder, synes jeg, meget tilbage på træneren.
Hvad ser du så med ansættelsen af Marcelino? Er det sådan på papiret et godt match?
Altså, det er jo en stor opgradering i forhold til ry og renommé og CV. Der kommer Marcelino ind jo som en af de, det er jo sådan en af de store trænere i spansk fodbold, som har været mange steder, og som har haft gode resultater mange steder. Så det er jo et langt, langt større navn end Gaisca Garitano. Altså, man skal huske, Garitano kom jo ind som sådan en brandslukker, som var på det tidspunkt, var han jo træner for B-holdet, da man fyrede Berizzo, så rykkede man så ham op, og så fordi det gik meget godt i starten, så fik han så jobbet permanent. Man har jo heller ikke, sådan en stor trænerkarriere bag sig. Det har Marcelino, og hans seneste periode i Valencia var jo en stor succes, hvis man isolerer det til det, han fik ud af holdet. Altså, han fik Valencia i Champions League 2 gange, og han vandt Copa del Rey, som var den første titel i et årti for Valencia, og det til med en finalesejr over Barcelona. Altså, det var jo en magisk aften for Valencia. Så hans præstationer der var gode, og det, han står for, synes man jo også umiddelbart bør passe meget godt til Atletico. Altså, han er ikke basker, Marcelino. Man kan godt være træner for Atletico uden at være basker, men han er nordspansk, han er fra Asturien, naboregionen, så han har noget af det der, han har noget af det samme i sig, altså den der hårdhed, altså det hårde arbejde, det disciplin, der skal til, der må gerne spille fysisk. Så det her med, at nogle steder vil man føle, at Marcelino, det er sådan lidt for defensiv fodbold og sådan noget, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man... Så normalt har de helt de samme problemer med i Atletico. Selvfølgelig skal der være en plan med angrebsspillet. Det var noget af det, der gik galt for Garitano. Men det har han jo også, Marcelino. Så det har jeg egentlig rimelig gode forventninger til. Altså, det er, og det har måske også været en del af årsagen til, at de tog den beslutning at fyre Garitano, selvom de så lige havde vundet en kamp, fordi de allerede der altså havde fundet ud af, at vi kan faktisk godt få Marcelino ind. Fordi det var, den har ligget lidt... og lurede, om han kunne være interesseret. Han var jo også, fik jo også tilbudt jobbet i Celta, det sagde han nej til, og i virkeligheden har det jo ligget til, at han ville søge mod udlandet, og det har han også selv sagt efterfølgende, at det var egentlig det, han troede, han skulle, men så endte han jo så alligevel med at blive fristet af Atletic, ikke? Og det fortæller også noget om, hvor stor en klub Atletic reelt er.
Det har været ganske sparsomt med muligheden for at blive klog på, hvad Marcelino og Atletic sørger for et match indtil nu, kun en enkelt kamp mod Barcelona. Man fik så en kamp udskudt her i weekenden, mod Atletico, men hvad forestiller du dig så på taktisk på banen, når vi kommer til at se, bliver det 4-4-2 med en stor og en lille i front, og må man skal måske have Mounier og Iñaki Williams sat op i nogle situationer?
Han har jo meget været sådan en 4-4-2-mand. Det var jo sådan, han fik skabt sine resultater i Valencia. En ret klassisk 4-4-2 med nogle stringente kæder, ikke? Og det passer jo ganske fint til Atletic. Han kommer til at slås med de samme udfordringer, som Garitano også havde i forhold til, hvad det er for nogle spillere, han har til rådighed. Og det er jo så der, hvor han jo også vil blive testet lidt, ikke? Fordi han endte jo med at komme på kant med Valencia. Det er jo så også en meget, meget speciel klub og en meget, meget speciel ledelse. Men det understreger jo også, at han er en krævende og temperamentsfuld herre, som måske ikke lige er den allernemmeste træner at have gående. Det endte heller ikke så godt med ham i Villarreal, dengang han var der. Og der er nogle udfordringer, men han ved også godt, hvad han er gået ind til. Altså, han kan ikke blive overrasket over, at Atletic, de kun henter baskiske spillere. Altså, når han står og ser de her mangler i spillertruppen, så vil han også godt kunne se, at det er også svært at være Atletic og finde ud af, hvordan skal de udfylde de her huller, der er i truppen. Fordi det er noget af det, der har været problemet, at de har nogle helt åbenlyse mangler på holdet, og det er bare svært at løse, så længe de har deres, den politik, de har. Altså, vi har kunnet se i flere år, at de skal have en ny angriber. Det har man kunne se siden Arita Dudis, han begyndte at blive meget skadet, og så til sidst gik definitivt på pension. Jamen, der har de har jo savnet at have afløseren for Dudis, og har sådan lidt efter forskellige løsninger i den her sæson. Man har prøvet at flytte en Jackie Williams op som frontangriber, uden at man sådan er helt overbevist om, at det er det rette. Så har man forsøgt sig lidt med Asier Villalibre, en ung spiller, som man selv har formet. Måske stadig lidt i tvivl, om han nu også har niveauet til virkelig at være den næste store atletikangriber. Og så har man jo ude i kulissen, har man jo Kenan Kodro gående som reserve. Ikke? Og hans tilstedeværelse i atletik, det fortæller jo, hvor store problemer de har, hvor store udfordringer de har. Fordi det giver jo ingen mening, at atletik der for to år siden hentede Kenan Kodro, som på det tidspunkt, hvad var han, fjerde angriber i FC København. Altså, det var jo fuldstændig absurd skifte, men de kunne jo bare ikke finde bedre emner, fordi de jo kun vil have baskiske spillere, og der var bare ikke rigtig nogen gode baskiske angriber på det her tidspunkt, ikke? Og så endte man så med den her Bosnien, som havde en opvækst i Baskerlandet, og derfor var politisk godkendt. Men det siger lidt om, at det er bare begrænsede jagtmarker, de har, ikke? Og det er en evig udfordring for dem, og nogle gange så rammer det bare, at der kan være nogle positioner på holdet, hvor udbuddet simpelthen bare er altså elendigt. Det er lidt som at have et eller andet landshold, som bare går og ikke har en ordentlig venstreback, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, så kan man ikke bare lige købe en venstreback fra et andet land, så bliver man nødt til at finde nogle forskellige løsninger. Altså, det er de vilkår, som Athletic de må arbejde med.
Hvis vi skal prøve at bevæge os fra nutiden, og så måske det lidt længere lys på både bagudrettet og forudrettet, altså den her kantetter-politik, de har med kun at spille med baskiske spillere, du siger, at det gælder jo kun på spillerfront, man har haft en masse udlandske trænere undervejs. Er de mere udfordrede på den politik end nogensinde før, i forhold til, at der også er nogle strømninger i europæisk fodbold, der gør sig. Er du nede i mit sind omkring at få de håndplukket atletik, nogle baskere til England, til Italien, til Frankrig rundt omkring, der har gjort præmissen sværere, end den har været tidligere?
Ja, det vil jeg mene, den er. Altså, det er jo typisk sådan, at det kommer op, altså hele den her politik kommer jo typisk til diskussion, når de har dårlige resultater. Så er det sådan op at vende igen, altså hvor der kommer det her dilemma. Jamen, hvad vil du helst have, at Atletico kun spiller med baskere og rykker ned i den næstbedste række, eller at de åbner for andre spillere til, og de så kan konkurrere på det niveau, som klubbens størrelse jo reelt er til. Fordi det der er en vigtig pointe i det. Altså, Atletico er en klub, som er så stor og stærk, også økonomisk, at det er en klub, som skal spille med om at komme ud i Europa. Det er sådan en top 6-7 klub i Spanien, når man ser historisk og i forhold til den størrelse, de har. De havde nogle svære år midt i nullerne, hvor det var lidt til diskussion, hvordan skal man forholde sig til fremtiden, ikke? Men så har tierne jo generelt været gode for Atletico. Altså, de havde oplevet en storhed under Marcelo Bielsa, hvor man spillede fremragende fodbold, og også noget finaler både i Europa og i pokalen. Man havde nogle rigtig, rigtig stærke og solide år under Ernesto Valverde, ikke? Så på den måde så har man været i stand til at måske også præstere lidt over niveau i forhold til de begrænsninger, som man har. Men der er nogle strømninger, som gør, at det bliver sværere og sværere for dem. Fordi for at Athletics baskerpolitik, den sådan virkelig skal være levedygtig i forhold til, at de skal kunne konkurrere, jamen så er de nødt til at have sådan en position, hvor de skal sådan være toppen af pyramiden i forhold til fodbold i baskerlandet. Altså så skal det gerne være sådan, at alle de bedste baskiske spillere, de så ender hos Athletic. For kunne de det, så vil de også godt kunne konkurrere, for der er Baskerlandet så stærk en fodboldregion, og det talentarbejde, der bliver lavet i de baskiske klubber, altså det er af en kvalitet, så der er som en masser af gode baskiske spillere. Men Athletics problem er bare, at dels så er der måske nogen, som bliver som helt unge lukket til andre klubber, dels så ser vi, at de bedste Athletic-spillere, jamen de bliver lukket til større klubber i større liga. Altså man kan jo bare se de spillere, der sådan har forladt dem gennem årene, Fernando Llorente, Javi Martinez, André Herrera, Kepa Arrizabalaga og Emerick Laporte sådan her i de senere år, ikke? Altså det er jo store spillere, og dem kan de bare ikke holde på. Og det er jo altid et slag mod dem, når der er nogen, der søger væk. Nogle gange bliver det sådan lidt mere uskyndt end andre gange, men det er, hver gang det sker, så er det lidt et slag mod sådan de mest traditionelle atletiktilhængere selvforståelse, fordi i deres opfattelse, så er der ikke noget finere i verden end at spille for atletik. Og det kan ikke i deres verdensopfattelse, så kan det ikke give mening, at der er nogle spillere, der hellere vil noget andet, end at spille for Athletic i hele deres karriere. Men der er fodboldens verdensorden bare blevet sådan, at de største spillere også søger mod de største klubber, ikke? Og det kan de, selvom de gerne vil, og selvom de betaler deres spillere godt Athletic, så har de ikke kunne undgå, at de bedste spillere søger væk, ikke? Så det er sådan den ene ting af det, ikke? Og så noget andet er, at de har altså nogle naboer over i San Sebastian, som ikke bare accepterer en fødekæde, hvor at Athletic ligger øverst i pyramiden, sådan så at Real Sociedad skal ligge et niveau under Athletic. Og det er også med til at gøre det til et problem for Athletic. Altså, Athletic vil jo gerne have, at det er sådan, at Inigo Martinez, forsvarsspilleren, at han for 3 år siden, han fandt det attraktivt at skifte fra Real Sociedad, hvor han jo havde haft hele sin karriere, var kommet op gennem deres ungdomsafdeling, og så skifte til Athletic. At han dengang følte det som et skridt op og tage det her skifte, ikke? Altså, det er sådan noget, det vil gavne Athletic, hvis det vil være fødekæden, sådan så det kunne være skiftet for Mikel Oyarzabal, hvis han skal videre for Real Sociedad, så kunne han så tage til Athletic, eller at Mikel Merino, som har gjort det godt i Real Sociedad en periode, han tager til Athletic, eller nogle af de her andre unge spillere, der er på vej frem i Real Sociedad. Men lige nu er Real Sociedad bare bedre end Athletic, så det kommer ikke til at ske, at de her spillere tager den vej. Altså, når de en dag bliver for gode til Real Sociedad, så er det fordi, at de søger, så skal de mod endnu større klubber. Og det gør bare, at det her... Ja, det her net, som de skal fiske i, eller den her sø, de skal fiske i, Athletic, jamen det er der altså også andre, der gør. Og så er der ikke så mange fisk tilbage, som de kan få ind i deres klub, ikke? Og der bliver det, så er det blevet rigtig, rigtig udfordrende for dem.
Altså, det er rigtig vildt interessant, fordi altså, jeg prøver at køre det op til, at det var en international udfordring for dem, at de bliver håndplukket, som vi ser i nogle af de lidt mindre ligaer, men reelt så er det naboen, der er den største udfordring for Athletic lige i øjeblikket, lader det til at være.
Ja, det er det i hvert fald blevet. Også fordi, at man skal jo ikke tage fejl af Real Sociedad. Altså, de er jo mindst lige så stolte af deres baskiske identitet, som Athletic er,
nu,
og har jo lige så, ja, stort set lige så mange. Det er jo de to klubber, nu kommenterede jeg det her basker-derby, der blev spillet nytårsaften, og det er jo, der blev det blandt andet vist, at det er jo de to klubber i hele La Liga, som begge har flest spillere af egen avl i førsteholdstruppen. Og det er jo altså ikke kun Athletic, det er også Real Sociedad. Og så de sætter jo også en stor dyd ud af at have mange spillere fra egne rækker, i førsteholdstruppen, ikke, og gør jo også meget ud af at altså få dem til, altså så de deler så måske baskerlandet lidt, ikke, der er baskerlandet delt op i de her tre provinser, hvor Athletic det er Vizcaya-regionen, og så er der San Sebastian, hvor Real Sociedad kommer fra, det er så Gipuzkoa, altså de kan jo så ligesom tage en provins hver, ikke, men der vil, altså for Athletic ville det jo være interessant, hvis man også kunne altså tage lidt ind fra de andres jagtmarker, ikke, og det er en fascinerende. Jeg synes jo, det er en fascinerende klub. Altså, det er jo spændende at følge, fordi det er så anderledes. Altså, det går jo stik imod al sådan logik og al den måde, fodbolden udvikler sig på og bliver mere og mere globaliseret. Ikke? Så har man den der klub, som lukker sig om sig selv. Man kan diskutere, om man synes, det er sympatisk. Fordi der er jo, selvfølgelig er der noget, der er noget smukt i det her med, at man virkelig er så stolt af sin egen kultur og identitet, at man dyrker den på den måde, at man virkelig kun vil have egne spillere på holdet, men der er jo også andre, der tolker dem det, og der er også noget fremmedfinsk over det, altså at man lukker sig om sig selv på den her måde. Men jeg synes i hvert fald, det er fascinerende at følge, ikke? Og det var altså også at se sådan et basketderby, ikke, hvor at man kan, der er mange store lokale opgør rundt omkring i verden, men altså jeg vil også et opgør, hvor det var basker mod hinanden, ikke? Og det var dem, der havde fået opvæksten i Athletic mod dem, der havde fået opvæksten i Real Sociedad. Altså, det var virkelig sådan en følelse af, at der var noget gammeldags over at se sådan et lokalopgør i en tid, hvor fodbolden jo bevæger sig i alle mulige retninger, og når de største klubber, de her gamle lokalopgør, jamen, hvor mange er det egentlig lige, der har den der lokale rivalisering i sig, har fået den op med modermælken, ikke? Og det er der altså mange af de her spillere, der har.
To spørgsmål. Det første i forhold til det, du siger med den her sø, som man skal finde nogle fisk i. Er Sociedad, er de blevet mere selvbevidste omkring det her med basker? Er de blevet mere aggressive på det punkt, eller er det sådan lidt tilfældighed nu, at de har tæt på 10 spillere i førsteholdstruppen, der også er egen avl?
De har altid dyrket det. Der har måske bare været, det har måske gået lidt op og ned, hvor gode de har været til det. Men min indtryk er, at altså deres akademi, det er meget velkørende i øjeblikket. Altså det er, og der kommer måske også i virkeligheden i de her år, og det er jo noget, der går ind på Athletic, at der kommer måske bedre spillere igennem på Real Sociedad Akademi i øjeblikket. Og så er det også interessant, at de jo sådan rent stilmæssigt, der er de jo meget forskellige. Hvor Athletic, det er jo nemlig noget af det her mere fysiske, britisk inspireret fodbold, og der er Real Sociedad, de står for noget lidt andet. Og det er også sådan, det er sådan en identitet, som Real Sociedad også meget har omfavnet her i de senere år med den nuværende træner Imanol Alguacil og deres sportsdirektør Roberto Alarbe. Altså der har de meget fundet ind til, at det er sådan, de gerne vil være. Altså de vil gerne spille mere det her positionsfodbold, teknisk betonet fodbold, og det er også de spillere, de gerne former i ungdomsafdelingen.
Du nævnte det her med, at det kan ses på to måder, den her lukkethed, og det kan både være sådan en stoltheden omkring det lokalt forankrede, men også at man er lidt fremmedfinsk. Man har jo også i Athletic en lang historik, der også går tilbage til englænderne, da de kom fra det maritime erhverv og kom ind til Vizcaya-bugten, der som du nævner. Der er også noget omkring britterne, at de er stædige og sådan noget. Er der også en vis stædighed i Atletic, at man holder fast i det? Og du nævnte det her med, at det kommer altid op at vinde, og man skal gøre op med den her politik, når det går dårligst. Altså, hvor tæt på er vi nu, og hvor tæt på har man været for at ophæve den her? Har det nogensinde været på tale, om man skulle gå på kompromis med det?
Nej, det er ikke som jeg, hvor jeg sådan virkelig har sagt, okay, nu er det virkelig ved at ske, og det er heller ikke noget, der er lige nu. Altså, der er nok den der opfattelse af, at det første en dag, at Atletic rykker ned, at der kommer til at ske noget, ikke? Altså, den kan jeg godt købe ind på, men det er jo sjovt at føle, hvordan den bliver hele tiden, hvordan den bliver håndteret, ikke? Fordi at der er også på et tidspunkt, hvor jeg læste nogle historier om, hvordan de jo i virkeligheden så prøver de sådan lidt at finde lidt nogle smuthuller og omgå deres, at det er jo deres egen strategi, så det er jo, man må et eller andet sted, det er jo en identitetsmæssigt valg, og når man har valgt det, så må man også følge det, men der er sådan nogle historier om, at de sådan søger ned i, altså i grænseområdet til nogle af de andre regioner, især nede omkring La Rioja-regionen, som er den, der ligger lige syd for selve Baskerlandet, og så har de sådan startet lidt sådan nogle lokale akademier i sådan nogle grænsebyer, altså lige på grænsen til La Rioja, og så begynder de sådan at fiske spillere ind fra La Rioja-regionen, som egentlig ikke er baskere, men hvis de så får dem ind på deres egne akademier i en meget tidlig alder, jamen så bliver de så, ifølge Atletics egen politik, så bliver de så regnet som baskere, og det er jo, man kan sige, det er vel ikke meningen med den her identitet, når I nu selv har valgt den, at I så på den måde skal prøve at få spillere ind, som på den måde lidt kan omgå de regler, I har givet jer selv. Ikke? Så det er en klub, der giver sig selv nogle benspænd, og så prøver de så ligesom at komme udenom dem alligevel.
Og omgås de regler, de nu engang selv har stået for. Jeg kan også huske, da jeg ligesom stiftede bekendtskab med fodbolden igennem fodboldmanager for rigtig mange år siden efterhånden, der kunne man slå fra, hvem der var interessante for ens klub, fordi det havde også fået inkorporeret i fodboldmanager med, at Atletico kunne hælde basker. Altså, der var en, der sprang ud, det var Vicente Lizarazu, ham der venstrebakken for Frankrig, der åbenbart kommer fra en region i Baskerlandet, den franske del af Baskerlandet, så han var den eneste, man kunne få med fransk pas, og så var det også basker og spanier resten.
Ja, der har været nogle få, ikke? Altså Emerick Laporte, som de har haft, ja. hvor den kan være, ikke? Og så er der jo nogen, hvor de jo også, altså nogle gange bliver det også, altså deres rivaler kan jo godt nogle gange håne dem lidt for, når fandt de lige ud af ham der, han vidste nok, at han havde en oldefar fra Baskerland, ikke? Altså, at det, den der baskiske tilknytning, den nogle gange så er den sådan en lille smule konstrueret, for at man får gjort den her sø, man kan fiske i, lidt større, end den måske reelt er.
Du omtaler dem som en magtfaktor i spansk fodbold gennem mere end 100 år, en af de ældste klubber, en af de første, der blev stiftet i Spanien. Er du nervøs for, altså de har aldrig været ude af La Liga, som et af tre hold, de andre er FC Barcelona og Real Madrid, der ikke rigtig behøver nogen nærmere præsentation her, men er du nervøs for, at de kunne ende derhen, hvor de rykker ud inden for de kommende 3-4 år måske?
Nej, det er trods alt ikke, altså også med Marcelino inden, altså sådan nu og her, og de ligger jo trods alt lige nu, ligger de jo midt i tabellen, så det er også der hvor Garitano kan jo godt føle, var det så dårligt, men ja, det synes jeg egentlig, det var, men jeg ser mig ikke som sådan et hold, der er i fare for at rykke ned i den her sæson, men der er nogle udfordringer, som gør, at det lige nu er her. Jamen, jeg kan heller ikke sige, hvad det er for en angriber, de skal hente, ikke? Og det er jo sådan en meget for simple måde at sige på, jamen, hvad er det, de skal gøre, ikke? Den centrale midtbane har de også kæmpe store problemer. Altså, der mangler de også noget kreativitet. Altså, det har de ikke haft i en del sæsoner, og det er nogle gange har det været forfærdeligt at se på. Altså, man kan jo så håbe, at selvfølgelig Marcelino kan få lidt mere form på spillet, men de har brug for nogle forstærkninger, men de findes bare ikke.
Det er bare en uhyre interessant klub, det tror jeg, vi kan blive enige om os to også. Altså, man taler meget om i moderne fodbold med koncepttræner og konceptklubber, der må man sige, at Atletic, de går foran i forhold til, at de har nogle gange kun det materiale til rådighed, og så må man finde den bedste måde at forvalte det på.
Ja, og så er de, altså, de får jo også deres egne spillere frem, ikke? Så det er jo det, de hele tiden så håber på, at der kommer unge talenter frem, som vil kunne tage over, som kan blive den nye Adudis eller den nye stærke centrale midtbanespiller. Altså, nu har man set en ung spiller fra B-holdet, Unai Vencedort, han har spillet en del i den her sæson. Altså, han viser noget på den centrale midtbane, som har været bedre end nogle af alternativerne, men stadigvæk ikke sådan en, der bare kan gå ind og bære Atletics hold.
Og som du siger, helt skidt står det heller ikke til, man er altså aktuelt nummer 12 i rækken med 5 point til den forkerte side af stregen, og man blev nummer 11 i fjor. Men der er måske lidt vej op til det, man kendte for Atletic gennem slutningen af 0'erne og starten af 10'erne i forhold til at være en fast bestanddel af de her sub-top-pladser i La Liga. Morten, de er også med i Supercopa-turneringen, der skal afvikles her i 2021. Den afvikles faktisk med start i aften, når FC Barcelona og Real Sociedad mødes, og så mødes Atletic mod Real Madrid i morgen onsdag. Ja?
I morgen torsdag.
Torsdag, det er onsdag i dag. Der er mange udsendelser lige for tiden. Ja, onsdag spiller Real Sociedad onsdag i dag mod FC Barcelona. Torsdag er det Real Madrid mod Atletic. Jeg synes også, at vi lige skal vende den her turnering. Den afvikles altså med start den 13. til finalen afvikles på søndag den 17. januar med de her semifinaler, der bliver afviklet på spansk grund modsat sidste år, hvor det var i Saudi-Arabien. Man spillede det selvfølgelig på grund af den her globale pandemi, der stadigvæk huserer nu her. Men hvorfor endte det lige med at blive i Córdoba og Malaga, at man spiller så finalen i Sevilla?
Ja, det var måske dem, der sådan lige bød ind på at få det her. Ikke? For det er jo lidt, hvad er det, de her by? Hvad får man egentlig ud af at skulle få sådan en turnering til, uden at der kan komme tilskuer på stadion? Så det er jo selvfølgelig noget andet, end det skulle have været. Det var jo planen, det skulle have været i Saudi-Arabien 3 år i træk. Det var sådan en større aftale, som der var mange penge i for det spanske fodboldforbund. Men det gav så heller ikke så meget mening at så til at flyve spanske hold ned og spille på tom stadion i Jeddah, hvor man spillede i sidste sæson. Så nu blev det her alternative løsning, ikke? Og det er jo en speciel konstruktion, det er jo en meget sådan konstrueret turnering, det her med, at man puster Superkoppen op fra det her normale dobbeltopgør mellem mesterpokalen til at være sådan en mini-turnering. Og det handler selvfølgelig om økonomi. Det er jo årsagen til det hele, selvfølgelig.
Hvor er vi sådan henne på begejstringsskalaen for dig i forhold til den her turnering? Både selvfølgelig med de arbejdsjælen, det fik går med at rykte, eller sidste år med at rykte til Saudi-Arabien. Nu afvikler vi så på spansk grund i år, men hvor er vi sådan henne i forhold til, at du siger, at det er lidt et ansigtsløft på en turnering, der måske ikke helt kan bære det?
Ja, det er jo, vi ved jo godt, hvad der ligger i det, når Saudi-Arabien de vil have sådan en turnering til. Og de her, altså alle de her motiver, det er jo ikke nogen, jeg er voldsomt begejstret for. Og det er jo ikke noget, som... Hvor det i Spanien, der er de er jo slet ikke lige så kritiske, som vi er i Danmark over for eksempel VM i Katar, om træningslejre i Emiraterne eller den slags. Altså det er ikke noget, jeg oplever har den samme bevågenhed i Spanien, som det har i Danmark. Så det er heller ikke sådan, at det er blevet problematiseret helt vildt, at man havde lagt den her turnering i Saudi-Arabien. At man så gør det til den her turnering, hvis man isolerer til det rent sportslige, det jeg synes også, det bliver sådan lidt overflødigt. Jeg synes egentlig, Supercoppen i Spanien havde i nogle år ledet egentlig et okay liv. Altså der var noget prestige i de her kampe. Det var jo ofte de store hold, der mødte hinanden. Altså vi husker jo det her billede af José Mourinho, der prikker Tito Villanova i øjet. Barcelonas daværende assistenttræner. Det var altså noget, han gjorde efter en Supercup-kamp. Det viser lidt om, at det var ikke bare for sjov. Jeg synes altid, der har været mere en følelse af, at det er en rigtig titel, end for eksempel i England, den her Community Shield, som mere har for mig karakter sådan en opvisningskamp inden sæsonen. Altså, der er Supercupper, det er også et trofæ, som altså, man tæller det der med blandt trofæerne, og det er noget, de gerne vil vinde. Ikke? Så det var ikke sådan, at den slet ikke spillede nogen rolle for klubberne. Der var så lige et sæson, hvor så kunne man ikke finde plads til at spille. Så var den lige pludselig til Marokko, da Barcelona skulle møde Sevilla, og nu har man så gjort det her. Altså, jeg ved ikke, om for turneringens prestige, om det gør noget godt, at det er blevet til det her koncept.
Det er så kommet frem nu her også, at Ronald Koeman han også vælger at vægte den rimelig højt i forhold til de spillere, han har udtaget til kampen her, altså, så man kan godt måske tillade sig at have forventninger rent sportsligt til turneringen, at det er trods alt fire gode mandskaber, der skal mødes ind over de næste par dage.
Ja, nu har vi så set, hvor stor en rolle det kommer til at spille. Der er sikkert nogen, der hører det her, efter at kampen er spillet, men jeg så det, der var tvivl om, Messi skulle være med i semifinalen mod Real Sociedad, og det viser jo, at altså, så vigtigt er det måske heller ikke også. Så lige præcis i den her sæson, altså, så er jeg helt sikker på, at der er træner og spillere i de to klubber, som tænker, kunne vi måske have klaret os uden Supercupen lige præcis i den her pandemisæson. Fordi det kommer til at virke lidt... Altså for mig, der er mange ting i hele det her med corona, fodbold og alt det her. Ikke? Og selvfølgelig er der en interesse i, at kampene skal spilles, fordi julen skal også løbe rundt. Men kunne man dog skære noget som en spansk Supercup fra? Altså det kunne fodbold måske godt leve uden lige præcis i den her sæson. Ikke? Og det er... Nu kommer Real Madrid er jo så også kommet direkte fra deres snekamp i Pamplona. De har jo ikke haft mulighed for, de kunne ikke komme tilbage til Madrid umiddelbart efter deres kamp mod Osasuna i lørdags, og så derfor endte de så med at tage den løsning, at de så tog direkte fra Pamplona til Malaga mandag. Så når de har spillet deres kamp mod Athletic på torsdag, deres semifinal, så har de altså været væk hjemmefra en uge. Det kan da godt være, at der er nogle Madrid-spillere, som ikke vil græde voldsomt mange tårer over, hvis de ryger ud i den semifinal, så de ikke lige skal tage 3 dage mere i Andalusien og få spillet en final dernede.
Morten, du nævnte den her snibboldskamp i Pamplona. Nu tænker vi også, at vi hopper videre til det næste punkt på programmet, fordi vi plejer jo altid at runde en La Liga-dansker, der har gjort sig tidligere i den bedste spanske række, og det er netop fra Pamplona-regionen, at vi skal til den her gang. Nu skal det handle om en af vores faste elementer her i Mediano La Liga, Morten. Vi plejer jo hver måned at kigge ned i en bolle, og så trækker du et navn op derfra, fordi vi plejer at have sådan en gennemgang af nogle nostalgiske tilbageblikke på nogle af de danskere, der har gjort sig i den bedste spanske række. Den her gang, der var det Michael Pedersen, der kom op af bolden, Morten, og vi har fået lov til at have Michael med til et interview her, så vi lige kan tale om, du plejer jo at være god til at grave lidt frem, Morten, men det er også meget rart nogle gange at høre fra hestens egen mund, hvordan det foregik
i spanske. Han har helt sikkert mere at sige, og så er det er jo også dejligt aktuelt med Osasuna, der lige har mødt Real Madrid, har været involveret i den her snibboldskamp deroppe, så det timing kunne ikke være bedre end at dykke ned i Michael Max Petersens ophold i Osasuna.
Jeg synes faktisk, vi har været ret gode til at finde nogle historier, der passer fra historien til det nutid, og det gør vi så igen her. Michael, du er 57 år gammel, kommer fra Esbjerg, født i 63, havde en lang og glorværdig karriere i FB, men så var det her i midt-80'erne, at der opstod et skifte. Kan du prøve sådan at tage os tilbage til midten af 80'erne, og hvordan den her interesse for Osasuna i første omgang opstod?
Ja, altså det var jo for det første, var det jo lidt en anden tid dengang. Der arbejdede man selvfølgelig også med agenter, men det hed jo mellemhandler på det tidspunkt. Og jeg vil sige, at jeg havde lige nogle sæsoner, da jeg startede som 18-årig i Esbjerg, hvor jeg lavede en del mål. Og især sæson 85 var rigtig fin for mig. Og der kom så en henvendelse fra via en mellemhandler, Fernando Goivarts, som blandt andet har bistået Jens Jørgen Bertelsen og John Laursen i deres handler til udlandet, hvor Osasuna viste interesse for mig. Og jeg kan huske, at jeg var jo selv med til at, ligesom at redigere et videobånd med min aktion og min mål. Der var ikke de samme muligheder dengang, som der er nu jo. Og så skete det faktisk lidt hurtigt. Vi sluttede sæsonen i Esbjerg, som man gjorde i november måned dengang. Og vi havde så med truppen en skitur omkring julen. Og da jeg så kommer hjem derfra, så blev jeg ringet op af vores formand, at der var en spansk klub, der var interesseret i mig. Så jeg, om jeg havde mulighed for at rejse derned? Ja, altså det kom sådan lidt pludseligt, at Osasuna var inde. Og det endte jo med, at jeg skulle rejse derned, og jeg skulle egentlig bare have været alene afsted, men jeg insisterede på, at jeg skulle have en eller anden person med til at ligesom støtte mig, hvis der var et eller andet. Og der er en diskussion med Esbjerg om, kan jeg huske, de mente ikke, det var nødvendigt, men jeg endte med, at jeg fik en advokat med derned, og det var sådan set lidt heldigt, fordi da jeg kom derned, så viste det sig så, at de var klar til at forhandle noget det hele, så det var lidt voldsomt. Men sådan startede det simpelthen via en kontakt via agenten, som havde sendt mit bånd derned til Osasuna, og så var de interesseret i det.
Og Michael, jeg kunne læse, nu fandt jeg nogle gamle artikler. Den her agent til belgierne, Goivarts, han beskrev dig i den lokale presse dernede som det største håb i dansk fodbold.
Ja, de var gode til at sælge ting.
Ja, det var det videobånd. Det var altså klippet rigtig godt sammen.
Ja, det var klart. Men det er jo sjovt, fordi hvis vi lige går tilbage til, da jeg så kommer til derned på det her tidspunkt. Og jeg kan huske, at vi lander i lufthavnen i Pamplona, og da vi så forlader flyet og på vej ind mod terminalen, en lille lufthavn, og der siger jeg til advokaten der, siger, det må være en eller anden kendt person med det her fly her, der er godt nok en kæmpe masse af dem. Og indtil jeg kom derind, og så blev jeg overfældet af fotografer og journalister, og jeg var fuldstændig paf og desorienteret. Kom fra Danmark og til lidt fyraftensprof, og så kom ned til et land, hvor de er fuldstændig hysterisk med fodbold. Det har jeg ikke lige set komme. Så jeg blev genereret ind i en bil og sammen med advokaten og kørt til på et hotel. Og hvor jeg så mødte de der repræsentanter fra klubben siden af, og fik så at vide, at vi skulle møde om en times tid til forhandlinger med klubben. Fra at jeg skulle ned og kigge på forholdene, så blev det lynhurtigt til, at vi skulle i nogle direkte forhandlinger.
Og du var jo, eller du endte jo også med at blive, jeg ved ikke, om man kan kalde dig en berømthed, men altså, du har jo fået en meget speciel position i Osasunas historie. Ja. Og det var måske også med til at gøre, at der var så stor interesse for det her skifte dengang. Altså det her med, at du jo simpelthen var den første udlænding, som Osasuna nogensinde købte i deres fodboldhistorie. Altså, de havde jo indtil da, ligesom vi har kendt fra de andre basketklubber, som mange andre nok kender historien om Athletic Bilbao, som jo stadigvæk har det her med, de kun vil bruge baskiske spillere. Real Sociedad havde dengang i 80'erne, havde de en lignende politik. Og Osasuna indtil dengang ved årsskiftet 85-86, der havde de altså heller aldrig nogensinde købt en udlænding, men de lå og havde lidt svært ved at score mål og var lidt presset i forhold til nedrykning, og så ham, der var præsident dengang, Fermín Escurra, han valgte så at bryde den her tradition, den historiske tradition for Osasuna ved at gå ud og hente dig. Var du klar over, at du havde den her meget specielle status, altså at du på den måde ville komme ind og skulle ændre i virkeligheden klubbens historie?
Ja, jeg var godt klar over, at de ikke har haft en udlænding tidligere, at jeg var den første udlænding. Det var jeg godt klar over. Men jeg tillader ikke så meget værdi, altså før jeg ligesom kom derned og fandt ud af, hvor stort det var, altså for klubben og kan man sige, omgivelserne, at der lige pludselig kom en udlænding til klubben. Det fandt jeg ud af undervejs. Og det var nok det, som var den største, kan man sige, chok for mig. Ja, så jeg var ikke vant til, altså, med al respekt for dansk fodbold dengang, det var lidt fyraftensprog for, at vi hyggede os en del, og så lige pludselig stod et af de mest hysteriske lande med hensyn til fodbold og fans osv. Det var voldsomt, men det finder man først ud af, når man står i det.
Og hvad var dit forhold til Spanien og til spansk fodbold? Og sådan, du siger selv det her med fyraftensprofer i det danske. Hvad gjorde der forventninger som en par 20 år der? Altså, ville du noget med din fodboldkarriere på daværende tidspunkt?
Ja, men jeg var nok ikke klar over, hvad det indebar. Altså, det skal siges, altså, på det tidspunkt, så måtte man have to udlændinge i spansk fodbold. Og jeg fulgte jo spansk fodbold, som man nogle gange kunne gøre på daværende tidspunkt. Og det var jo hovedsageligt de to store klubber dernede. Og hvordan de skiftede udlændinge sæson efter sæson, altså ingen store navn efter den anden. Så det var jo voldsomt. Selvfølgelig har jeg snakket lidt med, eller en del med John faktisk, John Lausen, som var i Spanjol på det tidspunkt, omkring spansk fodbold og så videre, men nej, jeg blev taget lidt med bukserne nede, det må man kunne sige. Altså, det krævede en tilvænning i hvert fald, og kunne indfinde sig med det du nu engang indebar for at spille i Spanien.
Jeg faldt over en historie. Nu må du lige bekræfte, om den er korrekt, eller om det er pure opspind. Den blev fortalt af en af dine daværende holdkammerater dernede, som fortalte om dengang, du lige var kommet til klubben, og det hele var selvfølgelig nyt. Og du kom, som det blev beskrevet, du kom jo midt i den danske vinterpause, så du var, ifølge den her anekdote, var du ikke sådan lige i din allerbedste form. Og I blev så sendt op i træningslejr på bjergene kort efter, at du var kommet til klubben, og så ifølge den her historie, så skulle I så være blevet sendt ud på en løbetur, hvor du havde lidt svært ved at følge med, og det skulle så ind med, at du var blevet sat af feltet og endte med at fare vild, simpelthen op i bjergene ude for Navarra, så de måtte sende Guardia Civil op og lede efter dig. Det var i hvert fald en anekdote, der stod i en af medierne dernede.
Nej, sådan hang det ikke sammen. det var til den nye sæson, hvor jeg havde ikke problemer med at hænge på. Jeg var faktisk forrest. Og jeg kan huske, at vi var på træningslejr i bjergene hele holdet. Det var på træningslejr i bjergene, ja. Og jeg var jo super form og så videre. Men jeg fik maven undervejs. Og jeg skulle ikke sige noget. Jeg hang jo på, men så til sidst, kan jeg huske, så blev jeg simpelthen nødt til at besøge træerne. Og da jeg så kom ud derfra, så var de væk. Og jeg løber så tilbage til vores udgangspunkt. Det var en eller anden bygning, hvor jeg vidste ikke, hvor der var, men der var nogle mennesker nede. Og så var de jo kommet afsted i bussen, og de havde ikke registreret, at jeg ikke var der. Og jeg får så fat i dem inde i den bygning, og de prøver så at ringe ned til det hotel, hvor vi boede lidt længere nede ad bjerget. Og på det tidspunkt, der havde de så fundet ud af, at jeg var væk, og så var de på vej og vente mig en bil.
Så det var ikke godt, at jeg ville trods alt?
Ja. Så jeg blev efterladt i hvert fald en times tid, før de kom og hentede mig, og måtte til mig næste dag i sygesengen med dårlig mave, inden jeg kom op igen. Så det var ikke på grund af form. Formen var fin på det tidspunkt, det var simpelthen maveunden. Men det var et halvt år efter, da vi skulle træne op til den nye sæson. Så det er lidt en
lidt en vandrehistorie, som måske er brygget lidt på i den udlægning, jeg læste. Til den her, altså du ender med at være i klubben i halvandet år, Og du bliver jo ligesom ham, der starter det her med, at Osasuna også begynder at hente udenlandske spillere. Der kommer jo et par stykker til op til den næste sæson. Javier Aguirre, mexikaneren, som jo senere har haft en stor trænerkarriere. Han har jo senest været træner for en. Du kender rigtig godt Martin Braithwaite, som han havde i Leganés, og han har også været træner for Osasuna. Der kom også Michael Robinson, som havde spillet i Liverpool, og som kom til Spanien og spillede. Det var de sidste år af hans karriere, Michael Robinson, og han har jo... Altså han er jo en kæmpe, har været en kæmpe berømthed i Spanien. Han døde jo sidste år efter kræftsygdom, og har været en berømthed som fodboldmand og fodboldkommentator. Hvordan var den her trup at være del af, og er der nogle af de her holdkammerater, som gjorde et særligt indtryk på dig?
Nej, altså det er jo klart, jeg brugte en del tid sammen med Michael, fordi han var udlandet i engelsktalende. Javier havde sin egen familie med dernede, så ham havde ikke så meget at gøre med uden for banen, men Michael hang jeg meget ud med, da han var hernede. Men ellers, altså, jo, det var hovedsageligt ham, jeg ligesom brugte tiden med uden for banen, udover Iñaki Ibáñez, som egentlig var den holdkammerat, som jeg havde mest med at gøre fra dag i dag. Der var ikke så mange, der kunne andet sprog end spansk, da jeg kom dernede, og Iñaki var en af de få spillere, der kunne tale lidt engelsk, så ham kom jeg til at hænge meget ud med. Men derudover var det så Michael, kan man sige, som jeg tog mig lidt af, da han kom, for ligesom at sætte ham ind i tingene. En spøjs fætter, jo et fantastisk fyr, som gik ind i, hoppede ind i skoene på alle folk, fordi han var så åben og charmerende. Og som du siger, så havde han en fantastisk karriere, blandt andet på, som kommentator efterfølgende, og boede i Spanien, indtil han desværre måtte give bort sidste år. Så det var, der havde jeg mange sjove timer sammen med Michael her.
Jeg har selv været i Pamplona en enkelt gang, og det var i juli måned, der var 38 grader, der løb vilde tyre rundt i gaderne, for det er jo nok det, som hvis folk har noget forhold til Pamplona, så er det nok den her berømte San Fermin Festival med tyreløbet i gaderne, som er noget, der gør den her by kendt. Hvordan er dit forhold til Pamplona i dag og til klubben Osasuna?
Jamen altså, i nogle år efter jeg stoppede dernede, havde jeg kontakt og var blandt andet til bryllup dernede ved Iñaki, som jeg nævnte før. Så gik der nogle år, hvor jeg egentlig ikke havde så meget kontakt. Jo, der var et par stykker af mine kammerater uden for fodbolden, som kom op og deltog i mit eget bryllup i 91. Så derefter så øbbede det lidt ud indtil for et par år siden, hvor jeg var på ferie nede i Sydfrankrig, og så besluttede vi os for at tage kontakt til nogle af mine kammerater fra Pamplona, og tog så derned netop til San Fermin for 2 år siden.
Løb du med?
Og der mødte jeg blandt andet Iñaki Ibáñez, af de gamle holdkammerater. Ellers var der nogle kammerater, jeg fandt uden for fodboldverdenen.
Løb du med? Løb du med tyrene i gaden?
Ja, tyrene i gaden, ja.
Løb du med?
Ja, det var så i slutningen, vi kom derned, men jeg skal da så derned nu her, når de engang åbner op for corona, altså det har jeg planlagt, at jeg skal ned og deltage i festen igen dernede, som selvfølgelig ikke har ændret sig ret meget, for jeg var dernede, det er samme måde, det fungerer på, hvor alle mennesker de er glade og fester. Nu har du selv prøvet at være dernede, det er en fornøjelse faktisk at møde så mange mennesker, der er så glade i en uge, simpelthen bare har en fest. Så jo, jeg skal derned igen. Men i forhold til det der San Fermin, det var faktisk meget skægt, fordi jeg havde som sagt nogle kammerater uden for fodboldverdenen, og der var en af de der kammerater, Enrique hed han. Det var ikke kun i Pamplona, de laver det der med tyrene. Det gør de faktisk i flere steder i Navarra i løbet af, kan man sige, sommeren. Og han havde en passion for at netop at rejse rundt til de der steder, og så løbe foran de der tyre. Ellers holdt de så langt væk i det, at altså, de siger, man prøver det en gang, og så holder man sig væk fra det, fordi det er jo turisterne, der kommer til skade dernede. Altså fulde turister, der løber ind foran tyrene kl. 8 om morgenen, efter de har været i byen hele natten. Men lige nøjagtigt, men det kan det, han tog rundt fra sted til sted, og der var en dag, han så kom halsen, hvor han var så blevet fanget en af de der tyre, kæmpe, kan man sige, trælår, som han døg med i 14 dage i 3 uger. Så jo, det er voldsomt, men som sagt, så var det mest turisterne, der ikke kunne ligesom håndtere den del af det.
Og det lyder som noget, jeg skal nå at opleve, inden at jeg er færdig med det her. Michael, hvis vi prøver at rykke det fra tyrefægterarenaen ind til fodboldarenaen, hvad har du sådan af de største erindringer fra fodboldbanen dernede fra?
Ja, men det er jo klart, jeg kom derned ud træne, kan jeg sige. Jeg har ikke lavet ret meget, og blev egentlig kastet i ilden ret hurtigt. Jeg landede, jeg husker, hvis jeg siger fredag, så spillede vi mod Barcelona lørdag. Den kamp var jeg ikke med i. Men weekenden efter allerede fik jeg min debut. Og jeg tror, 2 uger efter, der spillede jeg fra start på Bernabeu mod Real Madrid, som var totalt suveræn på det tidspunkt, både i Spanien og også i Europa. Det var jo 11 landsholdsspillere, der lå rundt fra forskellige nationaliteter. Altså, Hugo Sanchez, mexikaneren, der lavede havemål, og Valdano, det var de 2 udlændinge, de havde på det tidspunkt. Men det var spillere som Mitchell og gode gamle Camacho, som er et ikon i spansk fodbold, og lidt af en hård nyser. Og jeg kan huske, at jeg skulle spille over for ham, og det var lidt specielt at spille på Bernabeu for mange mennesker og så over for de der, kan man sige, store spillere, som man havde fuldt på afstand og i tv. Jeg kommer egentlig godt i gang efterfølgende og scorer mit første mål i kampen efter på hjemmebane. Og så gik de jo helt amok med, at det var jo Messias, der var kommet til Pamplona. Derefter der fik jeg så et dyk, hvor jeg var lidt inde ude af holdet, indtil kan man sige, sommerpausen, hvor jeg så spillede mig på igen, og startede sæsonen fast, og indtil vi skiftede træner ned, så blev det mest på bænken, jeg kom til at bruge min tid, resterende tid i Osasuna. Men det var stort for mig at selvfølgelig komme ud og spille på de der store stadions mod de der stjernernavne, Ben Schuster, Gary Lineker, og Hugo Sanchez, som jeg nævnte før, og så videre. Det var nogle af verdens bedste fodboldspillere, der løb rundt i de sidste punkt, især i de der 2 klubber. Så det var en stor oplevelse.
Ja, og nogle stærke navne, du får dryppet ud her. Michael, på falderæbet, Morten fik også nævnt det for lidt tid med Aguita og Leganés, at Martin Brathwaite, han har jo både spillet i Leganés og nu i FC Barcelona, så du har også arbejdet sammen med ham i jeres fælles tid i Esbjerg. Hvad har du sådan oplevet med Brathwaites tid i det spanske indtil nu?
Ja, jeg har i hvert fald oplevet, at der har været interesse omkring mig som person på grund af Martin, fordi at de er jo nået ud til verdenspressen, at jeg arbejder sammen med Martin. Så jeg har da løbende, journalister i røret. Og især efter, han er skiftet til Barcelona, det har været helt voldsomt, hvor folk skal have mening omkring det der, og hvad jeg synes med Martin og så videre. Jeg synes, det er stort. Barcelona er jo ikke blevet en mindre klub efter, at jeg har spillet dernede. Tværtimod. Og de har jo haft nogle af verdens bedste hovedspillere, ikke kun af udlænding, men generelt set. Og så lige pludselig, at det løber en spiller rundt, som har haft sin opvækst her i Esbjerg, som han har haft med at gøre, er en del af det der. Det er jo voldsomt, så jeg følger det. Jeg følger det tæt, og jeg følger det meget spændt, fordi jeg synes, det er utroligt, at Martin er en del af Barcelona i øjeblikket, og jeg synes egentlig, at han gør det efter omstændighederne fint. Så jo, det er vildt spændende.
Michael, tusind tak, fordi du havde lyst til ligesom at tage os med tilbage og ned ad mindernes allé i forhold til din tid i midt-80'erne i det spanske. Og så håber vi altså, at du kan få mulighed for at komme tilbage til Pamplona inden for færdig længe, eller måske også ned til Catalonien og besøge Martin Brathwaite. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i Mediano.
Jo, velbekomme.
Ja, Morten, så vidt altså vores snak med Michael Mix Pedersen, den første udlænding i Osasunas historie. Han når at fortælle en masse anekdoter, og du har også været i Pamplona og oplevet den her kæmpe fest, som det nu engang er.
Ja, altså det er en vanvittig oplevelse. Altså, det er nok et af de mest spektakulære kulturfænomener i Europa. Og jeg må så sige, jeg løb ikke med de her tyre der, for det er jo vanvittigt. Altså, jeg tog den op fra balkongen og kiggede ned, ikke? Men det er jo fascinerende. Der er mange ting, der er fascinerende ved det. Og noget af det, som jeg synes var interessant at se, det er den måde, det blev dækket på, også af medierne. Altså, man kunne sådan se, når man havde været, stået der og kigget eller løbet med om morgenen, det er kl. 8 om morgenen, det foregår hver dag i den her uge, jamen hvis man så lidt senere på dagen, så ser tv-dækningen af det, altså der blev det nærmest dækket, som om det var en sportsbegivenhed. Altså der så man virkelig sådan detaljerede analyser af selve løbet, altså hvor man ser ham her, den unge Paco, eller hvad han nu hedder, hvordan han lige skrider i det her sving, og man så langsom gengivelse af det, hvorfor det er, han skrider ned, og hvorfor det så er, han efterfølgende bliver løbet ned af den her tyr, ikke? Og så ser man så ofte også sådan en eller anden live-gennemstilling til et lokalt sygehus i Pamplona, hvor man så kan se Paco med sådan en tommelfinger op, og han er ovenpå igen, selvom han lige Så han lige blev løbet ned af en tyr. Det er et vanvittigt fænomen, det der.
Nu har jeg rejst et par gange i USA, og ofte i en sæson, hvor det kun var baseball, der kørte der. Der ved jeg, der har de statistikker for alt det lige før, at hvis det havde været i USA, at det her havde foregået, så har der også været statistikker på, hvor mange gange tyrene har ramt nogle folk på vejen.
Du ved, der sad der jo eksperter, altså de her tyreløbseksperter, sad jo i studiet og analyserede netop på, hvorfor det var det her løb, hvordan det var gået i forhold til det dagen før.
Okay, man kan godt se Jørgen Leth sidder og ser ruten op mod det her famøse sted, hvor tyrene de mødes. Ja, det lader til at være noget, man skal opleve, og måske også noget, som vi kunne høre Michael Mix, han savnede og måske gerne ville opleve igen, og det blev muligt, at der blev åbnet op for den her coronasituation, vi er i nu.
Og så var det jo nogle gode navne, han spillede med og mod. Altså, jeg tænker jo, han kommer der til det i starten af 86, så møder Real Madrid en af de første kampe. Med tanke på, hvad der skete senere i 86, han må gerne lige have sat en hård takling ind på Butragueño, så han ikke kunne være kommet med til det der VM nogle måneder senere. Det kunne have ændret dansk fodboldhistorie.
Ja, der kunne han indirekte have været med til at ændre lidt på historien der. Morten, vi skal videre i vores program, og også en af de faste holdepunkter, vi har i vores udsendelse fra La Liga, det er månedens La Liga-talent med spillere i puljen fra 21 år eller yngre, og det er altså noget, vi laver i samarbejde med vores hovedpartner her på Mediano. Arbejdernes Landsbank, der netop er blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 12. år i streg. I november, fordi vi skal kigge på de kampe, der er spillet i december, vi kan måske også lige tage de første par kampe af januar med her, for at få en krølle på halen omkring det, men der pegede vi på Brian Schill, for Sevilla er han jo så, men spiller i Eibar nu her, og det må være sådan lidt Mediano-effekten, fordi et par dage efter vi kårede ham, der lavede han 2 mål i et opgør mod Granada. Så lidt lytter jeg åbenbart også med det, men han fortsætter altså angiveligt med at præstere ganske godt for Eibar der. Hvem har du kigget på i forhold til de yngre spillere, der har gjort sig bemærket i december?
Du var inde på ham tidligere. Jeg synes, Pedri han er helt umulig at komme udenom i den her måned. Nu får vi lov til også at tage januar med, ikke? Så der har han virkelig været storspillende, men den måde, han er gået ind på Barcelonas hold, altså det fik jo måske ikke helt den opmærksomhed, den normalt ville have fået, at han som 17-årig kom direkte flyvende ind fra Las Palmas i den næstbedste række, og så kom til at spille en rolle med det samme. Ikke? Og det har nok meget sammen med Ansu Fati. Han jo løb med så stor opmærksomhed. Altså det er jo samme alder, samme årgang, de her to spillere. Ikke? Og i sæsonstarten var det jo meget Ansu Fati, det handlede om. Og Pedri var jo heller ikke... Det var heller ikke sådan, han startede en hver eneste gang i de første kampe i sæsonen. Ikke? Og måske var det også meget synd for ham, at han ikke sådan på den måde blev løftet op på en piedestal lige fra start af. Men i den seneste tid, han er jo bare blevet bedre og bedre, og er jo nu... Jamen, han er da selvfølgelig en del af Barcelonas idealopstilling, ikke? Og han har jo virkelig givet noget godt til det her spil, ikke? Og mange har jo især hæftet sig ved altså hans relationer til Messi, som jo måske er... Lige nu ligner han den spiller, som Messi fungerer bedst sammen med. Og det her mål, som Messi scorede ud mod Atletico i sidste uge, altså, det var jo... Det var et vidunderligt angreb, og der så et sted på sociale medier, der var nogen, der fandt en video, en gammel Iniesta-video. Han blev sammenlignet, Pedri, meget med Iniesta, og det kan jeg også godt forstå, han gør. Og så var der nogen, der kunne huske, at der havde været et opspil, der mindede meget om det, altså hvor Messi og Iniesta spillede sammen, og så blev der lagt op til, at Messi kunne score, ikke? Og så kørte den der sammenligning selvfølgelig videre med Pedri, ikke? Men det her, altså det her overblik, den her spilforståelse, den her fornemmelse for rum, som han viste ved den her måde, Pedri han lige med fodsålen rullede bolden tilbage til Messi, der kunne sparke den ind, ikke? Altså det var vidunderligt at se, og det er jo virkelig noget, der giver håb, både for Messis nutid, at han måske får sådan en ny legekammerat, men også for Barcelonas fremtid, fordi hvor er det dog tiltrængt for dem, at i den her tid, hvor de har så mange problemer, hvor de er presset økonomisk, hvor vi ikke ved, om Messi vil være der i næste sæson, at de så kan have en følelse af, at de faktisk i truppen har de her to 18-årige spillere, Pedri og Ansu Fati, som måske kan komme til virkelig at tegne Barcelonas fremtid. Altså det er virkelig et lyspunkt i noget, der har været en hård tid for Barcelona.
En, der lige er 2 år ældre i forhold til at være med i betragtning omkring månedens ligatalent, det er Frenkie de Jong. Har han også været med til Pedri at rykke på hollandernes plads på Barcelona og gjort hans præstationer bedre?
Ja, Frenkie de Jong har i hvert fald været rigtig god, ikke? Og han har jo fået lidt mere, altså blevet skubbet lidt længere frem, altså hvor den her 4-2-3-1, som Koeman spillede i sæsonstarten, hvor de Jong og Busquets lå lidt mere sideordnet på den defensive midtbane. Altså der har det klart været noget, synes jeg, som har gavnet De Jongs spil og kommet lidt længere frem. Og jeg, selv i noget tid var jeg egentlig lidt i tvivl om, hvad jeg så som De Jongs bedste position, men nu hører jeg også ham selv sige, at han egentlig finder sig bedst tilpas, når han spiller som 8'er, altså lidt mere fremadrettet, end at skulle være den der spiller, som mere skal holde sig på den defensive midtbane og måske gå ned med nogle midterforsvar i det opbyggende spil. Altså man kan måske, man kan sammenligne ham lidt med Xavi, altså det tog også nogle år, før man fandt ud af, at Xavi faktisk var bedst, når han kom lidt længere frem som 8'er, og der så lå en 6'er bag ved ham.
Du nævner selv det her med Barcelonas midterforsvar. Jeg har også skrevet en ung uruguayaner ned der i forhold til at komme i betragtning til den her pris her. Hvor langt væk var han fra det?
Altså Araujo, tænker du på? Jeg synes, han har været... Jeg synes, han har gjort det fint. Jeg er stadigvæk ikke sådan 100% overbevist om, at han sådan bliver en stor Barcelona-forsvar. Så vi husker også lige kampen inden nytår mod Eibar, hvor de spiller udgjort, hvor det er et boldtræk fra Araujo, der koster. Ikke? Og det, altså det i sig selv gør vel, at han måske ikke lige kunne få den. Men jeg synes bestemt, at han gør det godt, og han kommer til at spille meget. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at sådan som situationen er lige nu. Altså MTT, som man jo ikke helt kan regne med. Og altså Araujo, han er langt bedre end Mingueza, den anden spilleren fra B-holdet, som også har fået en del kampe. Men ellers, altså nogle andre navne. Brian Hill kunne selvfølgelig være i spil igen, for han er ikke blevet dårligere i den sidste måned. Så er der Ander Barnechea fra Real Sociedad, som også viser, det synes jeg, han har gjort det meste af efteråret, altså vist et potentiale og scoret et mål i en af kampene her. Og så er der Ferdinho, som jo er dukket op i Villarreal og scoret 5 mål den sidste måned. Nogle af dem i pokalen er kommet lidt ind, fordi der har været nogle skader op i angrebet hos dem. Han er bare 20 år, så det er i hvert fald også en spiller, der har budt sig godt til her i den sidste måned.
Kan vi lige få efternavnet på Ander for Sociedad igen?
Barrenetier.
Ja, jeg kalder ham bare Ander i hvert fald, når okay. Han skal omtales her. Men jeg havde også Ferdinho på min boblerliste, man kan sige. De tre mål, han har lavet, det faldt mellem jul og nytår, så, eller på begge sider af jul og nytår. Så det var selvfølgelig også nogle kampe, der lige går ind i januar, men han har bestemt også gjort sig positivt på mærket, og generelt er Villarreal bare rigtig spændende at kigge på i øjeblikket. Men vi giver den altså til Pedri, den 18-årige, ja, fantast inde på Barcelonas midtbane der. Måske heller ikke sidste gang, han render med den her kåring i vores formater her. Morten, vi er ved at nå ved vejs ende i den her udsendelse her. Vi er nede omkring det, vi kalder det løse, hvor vi lige skal have samlet nogle tråde. Og vi kigger altså ind i en fodboldweekend uden kampe fra La Liga. Til gengæld har vi en masse spændende opgørelser frem til fra pokalturneringen Copa del Rey. Vi kommer ikke til at dykke ned i dem, men videre. Altså, vi allerede har sagt farvel til en masse La Liga-mandskaber med Atletico, med Getafe, med Celta, med Huesca. Et andet hold, vi også lige kan nævne det og vende, det er Valencia. De fik altså en vigtig, vigtig 1-0-sejr forrige mandag mod Valladolid. Hvor vigtigt var det for dem i forhold til det her nedrykningsspøgelse, som der har meldt sig?
Den var rigtig vigtig. Man kunne også der var se reaktionen bagefter. Altså, det var lidt sådan Valencia-spillere, der blev samlet i en klynge. Det var sådan et billede af et hold, der har været trængt og som har sine problemer, som fik en vigtig sejr i en decideret bundkamp mod en nedrykningsrival. Fordi det er det. Valencia er et hold, som i den her sæson primært skal kæmpe for at overleve. Det er det handler om for dem. Og jeg tror, det der kan være en fordel for dem, det er, at jeg synes, at deres træner, Javi Gracia, at det har han været klar over fra start af. Han har også i talesat det selvfølgelig med deres problemer, men den tilgang, de har haft Valencia, den har også været meget forsigtig. Den har været meget bundholdsagtig i sin tilgang til begivenheden. De har ikke været særlig spektakulære at se på Valencia, og det tror jeg måske er meget sundt, at de sådan har mentalt op i hovedet været indstillet på, at det er det, det handler om. Og det er ikke sådan en klub, som har haft noget storhedsvandet, har haft nogle forventninger om, at fordi vi er Valencia, så skal vi ud og kæmpe om Champions League eller noget som helst. Altså de skal, og så lige pludselig, så er de ramt i nogle problemer, og skal så til at omstille sig. Altså nej, de har et sådan ret simpelt og nogenlunde solidt koncept på de gode dage, som passer mere til en bundkamp, end det normalt vil gøre for Valencia.
Så jeg hørte altså sige, at Valencia primært skal kigge sig over skulderen og holde tre hold som minimum bag sig, indtil man matematisk er sikret den her sæson. Vi har også taget håb på et nyt år, det vil sige, at vi befinder os i januar måned, og et sted, hvor man så kan handle og sælge spillere igen. Jeg ved, at du ved tidligere lejligheder nævnt, at du ikke forventer forfærdelig stor aktivitet. Og det her januarvindue er også et vindue, der omtales som panikhandler, og for de desperate klubber, der skal ud og gøre noget og ændre på en situation, der ikke er så gunstig for dem. Er det også det, du forventer at se her i januar, at det primært er de trængte klubber i bunden, som der kommer til at prøve at redde deres eksistens i La Liga?
Ja, for nu er der så også en coronasituation, som selvfølgelig presser klubberne. Altså Real Madrid, der har Zidane jo selv sagt, at han er ikke interesseret i noget. De ser ud til at udleje Luka Jovic til Eintracht Frankfurt, men jeg tror som ikke, at de så vil hente en erstatning for ham. Han har jo heller ikke spillet nogen rolle for Real Madrid i den her sæson. Barcelona, så skal det være, at der efter præsidentvalget lige skal ske et eller andet, for sådan at en ny præsident lige vil kunne sætte sit aftryk med det samme og få signaleret, at jeg er handlekraftig, jeg kan gøre noget. Så jeg vil ikke helt afvise, at de kan finde på noget til sidst i vinduet. Atletico, vi har vendt Moussa Dembélé, som er kommet til, men ellers så er det nede i bunden. Altså nogle af de her trængte klubber, nogle af dem, der måske lige har fyret deres trænere, en klub som Elche, tror jeg også kommer til at gøre en del. De har jo den her argentinske ejer, som har snor i de fleste sydamerikanske fodboldspillere, så man ikke lige kan plante et par stykker af dem ihjel til at se, om det kan være nok til at redde sig. Så det bliver noget i den størrelsesorden.
Så du ser heller ikke, at det er i det her vindue, at Sevilla de går efter den angriber, som de i et par sæsoner har skrevet efter?
Nej, for nu scorer Josef Enesita hat-trick i weekenden, og det tror jeg vil give dem en fornyet tro på, at de tager den angriber i egne rækker. Han har trods alt scoret i alt 12 sæsonmål nu, Enesita, og det er jo ganske pænt i sig selv, så nej, jeg tror faktisk heller ikke, der kommer til at ske det store der.
Inden vi takker helt af, så lad os lige blive i bunden af La Liga, fordi vi har også fået et par trænerfyringer her på det seneste, både i Huesca og Alavés. Det var faktisk inden for ganske få minutter, at begge klubber kommunikerede ud, at de havde sagt farvel først til Mitchell i Huesca, så senest, eller sidenhen Pablo Machin i Alavés. Og de har også allerede fundet deres erstatninger, at José Rojo Martín skal stå i spidsen for Huesca, og Abelardo, en gammel bekendt af Alavés, han igen skal styre tøjlerne der. Altså, dine reaktioner på fyringerne, og også på de mænd, som de har ansat som deres afløser?
Jeg blev overrasket over, at Alavés fyrede Pablo Machin nu. De ligger jo ikke til nedrykning. Altså, så galt har det ikke været sådan lige den seneste tid. Så det var ikke sådan en fyring, som alle gik og ventede på skulle ske. Man må sige, at det er noget af en nedtur for Martin. Nu er det jo tredje gang, han er blevet fyret i løbet af forholdsvis kort tid. Før Sevilla, så Espanyol, og nu Alavés. Så det går ned ad bakke for ham, siden han jo virkelig byggede sit navn op i Girona i nogle gode sæsoner der. Det kommer også bag på mig, at de har kunne få Abelardo tilbage, men det kan da så også godt være, at det er en del årsagen til, at man valgte at skride til fyring. Han var jo en stor, stor træner for dem, Abelardo, da han var der i godt og vel halvandet år. Altså, da han blev ansat, der havde de jo fået en forfærdelig sæsonstart, og alt var galt, og de lignede nedrykker, men det fik han jo reddet med store resultater, og i den følgende sæson, der var Alavés jo i første halvdel af sæsonen, de var den store sensation, lå og spillede med Champions League, ganske uhørt, inden de så gik noget i stå i foråret, ikke? Og der sluttede det sådan, at det sluttede lidt anstrengt, altså man fornemmede, at der var noget uenighed mellem Abelardo og ledelsen i Alavés, og det var så det, der gjorde, at han endte med at sige, at han ikke ville fortsætte, og det er det, der gør, at det kommer bag på mig, og jeg er ikke den eneste, at okay, de er åbenbart blevet gode venner igen, og han kan godt se, at have en interesse i at komme tilbage til den her klub. Ikke? Så de køber selvfølgelig meget ind på det, han har vist for dem før, men spørgsmålet er, om han kan gøre det en gang til.
Ja, som du siger, så blev Martina altså afskedet, da man havde klubben over nedrykningsstregen. Det er altså aktuelt i talestolen Elche, Osasuna, så Huesca, der ligger under stregen, og Huesca med Mitchell kun en enkelt sejr, så det var jo knap så overraskende, at han røg.
Ja, den var nærmest, altså så snart der var fløjtet af i frostvejret i mandags, da de mødte Betis på hjemmebane og tabte, så vidste man godt, at nu var det slut for Mitchell. Oplevelsen har været, at Huesca jo egentlig et godt stykke ind i sæsonen, egentlig spillede ret godt, og spillede bedre end de resultater, de fik. Jeg synes, de har haft nogle problemer på den sidste tredjedel af banen, altså med noget har set ganske pænt ud i spillet, men når de så sådan lige har skulle skabe chancerne, eller få dem afsluttet, så synes jeg, de har haft nogle mangler op på de offensive positioner. Men der har hele tiden været sådan en sympati omkring Mitchell, det var også ham, der fik Huesca rykket op i den bedste række, og egentlig haft en følelse af, at han egentlig, jamen, det var egentlig meget godt trænerarbejde, men nu ender det så alligevel med, at de ligger så dårligt, og de kun har fået den her ene sejr, at så valgte man så at reagere. Jeg synes også, præstationerne er så også begyndt at dykke lidt her i de seneste uger, hvor der lidt måske har været den der følelse af, at spillerne også er blevet lidt ramt af, at de ikke rigtig har fået resultaterne. Så det var ventet, og så er det jo sådan en lidt naturlig reaktion. Altså, så har de jo så ansat Pacheta, som han bliver kaldt, som jo var manden, der i sidste sæson rykkede Elche op i den bedste række, men ikke fik lov til at fortsætte. Ikke? Så det er jo sådan en, som de lå og kæmpede med i sidste sæson i den næstbedste række, og så hvis han kunne gøre det godt i Elche, jamen, så tager de så ham til. Så ja, svær opgave, han kommer ind på Huesca, de ligner en nedrykker.
Ja, de har altså i talen stående 6 point op til den rigtige side af stregen, hvor Valladolid lige nu sidder på 17. pladsen der. Morten, vi er nået ved vejs ende. Tusind tak, fordi du igen har lyst til at være med her i Mediano La Liga.
Selv tak.
Og når vi er tilbage igen i februar måned, så er vi altså mere end halvvejs igennem sæsonen. Vi er også begyndt at se en sæson, en liga, der sætter sig mere og mere, hvor mange af de her kampe, der blev udskudt fra corona-efterslevet i sommer, er begyndt at indhente, så at mange af klubberne er nogenlunde på omgangshøjde. Så det giver også et bedre overblik over, hvor at klubberne er hen og hvordan de har præsteret. Mit navn er Kenneth Hansen, og tusind tak, fordi I har lyttet med på udsendelsen her.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sortesokker.dk, der giver dig 20% rabat på alle ordre ved brug af rabatkoden Mediano. Og BookBeat, der giver dig gratis adgang til over 100.000 lydbøger i en måned, når du følger linket i beskrivelsen til denne podcast.